ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้นั้นเรายังคงกล่าวโดยหัวข้อคือว่าเยาวชนปฏิรธรรมต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเป็นครั้งที่6นี้ว่าพุทธศาสตร์สำหรับเยาวชนท่านจะตั้งทบทวนความเข้าใจมาตั้งแต่ต้นถ้าเราได้พูดหรือตั้งใจจะพูดกันถึงเรื่องเยาวชนกับศีลธรรมในครั้งที่หนึ่งที่เจอมากันทั้งปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับเยาวชนที่มีอยู่จริง ในครั้งที่สองจะพูดกันถึงเยาวชนชนิดอภิชาตบุตรในครั้งที่สามพูดถึงการจ้างเยาวชนชนิดนั้นขึ้นในยุคปัจจุบันในครั้งที่สี่พูดถึงศาสตร์คือความรู้ที่เป็นศาสตร์กลางตัดปัญหาต่างๆในการที่จะสร้างเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของเราในครั้งที่ห้าจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรรัตนศาสตร์สากลของพุทธบริษัทซึ่งเป็นคำพูดแปลกเพราะว่าไม่เคยมีใครเรียกแล้วช่วยกันตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการที่จะพูดจาในการปฏิบัติโดยใจความก็คือเราจะมีพระรัตนตรัยที่เอามาใช้แก้ปัญหาได้จริงเราจึงต้องพิจารณากันอย่างลึกซึ้งถึงความหมายทั้งคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงได้ความหมายใหม่มาจะได้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ชนิดที่ช่วยแก้ปัญหาได้โดยแท้จริง ที่เล่ามาเรามีพระรัตนตรัยหรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านจะในทางที่จะอยู่นอกตัวเราหรือไม่เอามาใช้แก้ปัญหาเหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่งโดยเฉพาะโดยเก็บเอาไว้อย่างกับเป็นของศักดิ์สิทธิ์บูชาเป็นพิธีกระทั่งกลายเป็นรีตองอย่างนี้เป็นต้น เราเคยมีคำแปลพระรัตนตรัยภายนอกเช่นพูดว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองหรือว่าเป็นผู้สั่งสอนจัดในสิ่งที่ตัดสรู้นั้นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าจะอยู่กันแต่พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรามามีคำใหม่ที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ปราคือพระพุทธเจ้าหมายถึงความรู้จริงที่จะแก้ปัญหาได้จริงที่เรามีอยู่ กับเราด้วยอยู่กับมู่ของเราด้วยพูดอย่างวัตถุก็ว่าเอาพระพุทธเจ้ามาถือไว้เป็นศาสตราสำหรับตัดปัญหาในการสร้างเยาวชนชนิดอภิชาตบุตรและเมื่อพูดถึงพระธรรมก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงการปฏิบัติกันเสียโดยมากทั้งที่คำว่าธรรมนั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยตรงรู้เฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ต้องปฏิบัติแล้วก็ยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจนถึงการได้รับผลของการปฏิบัติเลยทำให้เรามีทั้งปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมคือความรู้การปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติแต่ความสำคัญมันอยู่ตรงที่ได้รับผลแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลถ้ามีการปฏิบัติแล้วก็เป็นอันว่าต้องได้รับผลแน่นอน คำว่าพระธรรมมีไปความสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติในสิ่งที่ปฏิบัติได้เราจึงเอาพระธรรมในความหมายอย่างนั้นมาทำเป็นศาสตราเรียกว่าธรรมศาสตราคือตัวการปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงได้ถูกต้องได้ครบถ้วนพระธรรมนั้นก็มาอยู่กับเราหรือมาอยู่ในมือของเราเป็นอย่างน้อย ว่าจะใช้เป็นศาสตราสำหรับตัดปัญหา ในที่นี้ความหมายถึงการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจปฏิบัติลงไปแล้วก็เป็นศาสตราต้องเก็บสำหรับจะตัดปัญหาแล้วจึงมีธรรมศาสตร์คือมีพระธรรมมาไว้ในฐานะเป็นธรรมศาสตร์เมื่อกล่าวถึงประสงค์แล้วก็ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อยู่กันเป็นหมู่สี่ผู้แต่พระองค์ก็อยู่ต่อท่านยังไม่ได้มาอยู่กับเราถ้ามาถึงเจตนารมณ์ของการทำให้อยู่กันเป็นหมู่ได้โดยครบถ้วนท่านจึงให้ความหมายสมัยว่าการร่วมมือกันได้จริงๆอย่างสนิทสนมกลมเกลียวกันไปได้เพื่อสำเร็จประโยชน์ในการอยู่กันเป็นหมู่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเมื่อเข้ามารวมกันเป็นหมู่ก็ขัดขวางกันเข้ากันไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องมีการแก้ปัญหาข้อนี้อีกชั้นหนึ่งคือการทำให้รวมกันสนิทสนมได้มีการประพฤติประทำร่วมกันได้รับประโยชน์ร่วมกันเรียกว่าอยู่กันเป็นผาสุกในโลกนี้อย่างที่เรียกว่าร่วมกันเช่นกับความหมายของคำว่า สังฆะคุณท่านทั้งหลายก็ทราบดีแล้วว่ามันแปลว่ามูไม่ได้แปลว่าเดียวคือ รวมกันเป็นหมู่เราจึงเอาความหมายของการอยู่ร่วมกันได้โดยใช่จริงนี่มาเป็น สังฆศาสตราศาสตราคือประสงค์ก็มักจะตัดปัญหาที่คนในโลกมันเข้ากันไม่ได้มันเหมือนกับว่าแต่ละคนมีหนามรอบตัวเหมือนกับเน้นมันเข้ากันไม่ได้จะต้องมีการจัดการทำในส่วนนี้ให้เข้ากันได้เดี๋ยวนี้เราจะได้ครบทั้งสามคือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์ส ังคศาสตร์หรือเราจะเรียกว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์จะยิ่งเห็นความหมายโดยชัดขึ้นเมื่อเอาแต่ใจความพุทธศาสตร์ก็คือความรู้ธรรมศาสตร์ก็คือการปฏิบัติได้สังคศาสตร์ก็คือการร่วมมือกันได้เมื่อมีการกระทำอย่างนี้กำลังคิดดูเถิดว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในเนื้อในตัวของเราซึ่งเด็กๆยุวชนทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้เราจึงมีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอเรามีการปฏิบัติที่สำเร็จประโยชน์ถ้าเรามีการร่วมมือกันได้นี่คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ที่ได้มาอยู่กับเราแล้วช่วยเราได้จริงดังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการที่ค้นหาความหมายอย่างนี้เอามา สรุปเป็นคำพูดเรียกว่าตรีรัตนศาสตร์ศาสตร์ตรีรัตนสามนี่มันมีประโยชน์ควรจะพิจารณากันเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างน้อยก็แสดงให้ทราบอยู่แล้วว่าเราจะเลิกมีพระพุทธธรรมประสงค์ที่อยู่ไกลตัวกันเสียทีจะได้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่มาอยู่กับเนื้อกับตัวกันทุกทีทีนี้ก็อยากให้ดูต่อไปนิดหนึ่งที่ทำทั้งสามนี้คือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เรามีหน้าที่ที่จะประพฤติประทำต่อสิ่งทั้งสามนี้อย่างไร ถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าการบัญญัติความหมายให้แก่สิ่งทั้งสามนี้ในฐานะที่เป็นศาสตรานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว สำหรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้และเปิดเผยรู้และเปิดเผยอะไรก็เปิดเผยสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์ที่มีค่าที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นเองแล้วก็ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะเอาอะไรจากเราทุกคนตอบได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์ไม่ได้ทรงพระประสงค์ที่จะเอาอะไรจากเราจริงหรือไม่จริงขอให้คิดดูนอกจากทรงประสงค์แต่ว่าให้เรามันช่วยตัวเราอย่าเป็นคนโง่อย่าเป็นมันอย่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกร้องจากเราก็คือให้เราปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเราฟังดูแล้วมันก็ขำดีในโลกนี้มีใครบ้างที่เป็นอย่างนี้นอกจากบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าบิดามารดาของเราอาจจะเรียกร้องเอาอะไรจากลูกมากมายออกไปจากที่พระพุทธจากที่พระพุทธเจ้าจะทรงเรียกร้องจากเราเลี้ยงเสียงงอนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ากูแก่แล้วมึงต้องเลี้ยงกูบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเรียกร้องในลักษณะนี้ว่าทรงเรียกร้องว่าสัตว์ทั้งหลายจงรีบทำที่ซึ่งให้แก่ตนเองประพฤติปฏิบัติธรรมที่ทำหาความรอดให้แก่ตัวเองท่านประสงค์ให้เราช่วยตัวเราเร็วๆท่านไม่เคยเรียกอะไรท่านไม่เคยคิดค่าอะไรจากการสั่งสอนของท่าน เมื่อเราไม่มองให้ดีเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้สนองพระพุทธประสงค์นั่นเลย พอรู้จักพระพุทธเจ้าทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดว่าท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรานอกจากให้เรารีบทำที่พึ่งกับตนเองเมื่อพระธรรมก็คือศาสนาของพระองค์พูดอย่างนี้ไม่มีความหมายหรือยังมืดมนเป็นทีเราจะพูดสักหน่อยว่าพระธรรมคือสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์ขาดพระธรรมแล้วจะไม่มีมนุษย์จะไม่มีความเป็นมนุษย์แต่เราจะเรียกว่าศาสนาของพระองค์ที่จริงคือสิ่งที่จำเป็นแก่เราเรากลับไปที่ศาสนาของพระองค์มันก็อยู่ที่พระองค์เรื่อยไปไม่มาอยู่ที่เราเลย ถ้าจะพูดอย่างนี้พระเจ้าพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าที่สูงสุดกว่าสิ่งใดเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวง พระพระธรรมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเรียกร้องให้เราปฏิบัติที่อย่างเดียวกันถ้าพระธรรมพูดก็จะพูดว่ารีบปฏิบัติไม่งั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพระเจ้าพูดก็จะพูดว่ารีบปฏิบัติไม่งั้นฉันก็ช่วยแกไม่ได้ถ้าเรารู้จักพระธรรมในลักษณะอย่างนี้กันบ้างมันก็จะดีขึ้นป่าที่แล้วมาที่พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนได้รับผลและสืบปรารถนามาถึงเราทำไมเราไม่มองกันยังไงนี่ให้มากก็เป็นผู้ที่รักษาอะไรไว้สืบอะไรไว้จนมาถึงเราไปมองกันแต่ว่าสู่คู่กับพระองค์แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในใจมันก็ไม่รู้จริงๆด้วย เราจะมองส่วนนี้ก่อนว่าพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รู้แล้วก็สืบพระธรรมหรือพระศาสนานั้นไว้เป็นลำดับมาจนถึงพวกเราพระธรรมพระสงฆ์นี่พระสงฆ์นี่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรานอกจากว่าให้รีบปฏิบัติรีบปฏิบัติตามตัวอย่างเนื้อที่ท่านกำลังปฏิบัติท่านไม่เคยเรียกอะไรท่านไม่เคยคิดค่าสอนและไม่เคยคิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นก็นี่คือพระสงฆ์เมื่อเรารู้จักสิ่งทั้งสามนี่ดีแล้วก็จะพบว่าไม่มีอะไรนอกจากเรียกร้องให้รีบปฏิบัติพระพุทธองค์ก็ทรงเรียกร้องให้รีบปฏิบัติพระธรรมก็แสดงลักษณะที่เป็นการเชื่อเชิญเรียกร้องหรือท้าทายก็ได้ให้ปฏิบัติพระสงฆ์ก็เรียกร้องให้ทำตามให้ทำตามตัวอย่างของท่านเมื่อเราจะรีบปฏิบัติเพราะนี้ปฏิบัติก็มีตัวพูดตัวทำพระสงฆ์อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราท่านที่ท่านพูดกันว่าพุทธังสนังกัจจามิธัมมังสนังกัจจามิสังฆังสนังกัจจามินี่มันจะค่อยๆมีความหมายไม่เป็นลมทนแรงๆเหมือนอย่างที่แล้วมาเป็นการรีบทำให้มีพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงในลักษณะที่เป็นศาสตราที่อยู่กับเนื้อตัวของเราแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ในที่นี้เราจะพูดกันถึงการแก้ปัญหาอันเนื่องจากการสร้างยุว กชนชนิดอภิชาตบุตรเราต้องเอาพระพุทธธรรมสองอย่างนี้มาหยิบยื่นให้แก่เยาวชนที่ยังไม่รู้อะไรเขาก็จะได้รู้จักพระรัตนตรัยจนกระทั่งกลายเป็นศาสตราพระราษฎรเหล่านั้นก็จะแก้ปัญหาได้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าตรีรัตนศาสตร์แล้วก็เป็นของสากลของพุทธบริษัททั่วโลกทั่วจักรวาลถ้ามันจะมีเทวโลกพรหมโลกที่ไหนมันก็ยังมีหลักอย่างนี้เหมือนกันหมดไตรรัตนศาสตร์รู้ไตรรัตนศาสตราแล้วแต่จะชอบเรียกด้วยคำคำไหนจำเป็นสำหรับการสร้างยุวชนเราก็จะพูดจำทีละอย่างตามลำดับไปแต่ในที่นี้อยากจะขอย้ำหรือขอเตือนให้พิจารณาให้มากสักหน่อยเพราะว่ามันแปลกหูพอได้ยินคำแปลกหูคนผู้ฟังก็ชักจะสงสัยไม่ว่าใจอาตมาก็คิดว่าท่านทั้งหลายบางคนก็ไม่ไว้ใจหรือสงสัยในคำพูดที่มันแปลกหูอย่างนี้เพราะมันเป็นของใหม่แต่ถ้าว่ามีปัญญาบ้างก็พอจะเข้าใจได้อย่างน้อยก็อย่างรังรางว่านี่มันเป็นสิ่งที่มีจริงและมองเห็นได้จริงมันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนั่นมันเป็นของแปลกถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังจนแล้วมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ทีนี้มันเป็นของที่มีอยู่จริงยิ่งกว่าจริงเราไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เข้าใจมันพอมีใครมาพูดให้ฟังก็เห็นเป็นของแปลกแล้วก็หมายว่าเป็นของใหม่แล้วก็ไม่ยอมฟังหรือซ้ำไปเมื่ออย่างเมื่อสมัยมาแรกบวชคือ50ปีมาแล้วนู่นการเทศที่ถือหนังสือที่เป็นเล่มสมุดนั่นน่ะไม่มีใครชอบฟังต้องหาเป็นของใหม่มันต้องถือใบลานเ ที่ยวมาก็เลยเอาใบลานมาถือแล้วก็ไม่ได้ว่าตามใบลานนั่นแหละไม่ได้ว่าตามใบลานนั่นเลย เขาก็ว่ามันดีแต่ถ้าเอาสมุดมาถือทั้งที่ข้าวความมันอย่างเดียวกับใบลานเขาก็ว่ามันปลอมนี่เราคิดดูว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่ตรงกันกับการรู้สึกของตนมันก็ถูกสงสัยพอแปลหูก็สงสัยสงสัยก็ไม่ไว้ใจบางทีก็ไม่เอาใจใส่ที่จะฟังต่อไปเลยจนไม่ต้องรู้กันดัง นั้นขอให้มีหลักคนเชื่อใหม่ว่าแม้ว่ามันจะแปลกก็ขอให้คนฟังดูก่อนไม่ได้กราบเรียนให้เชื่อหรือให้รับเอาไปขอแต่เพียงว่าให้คนฟังดูก่อนเมื่อวันที่เราจะมีคำแปลกๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้ว่าพุทธศาสตร์บ้างธรรมศาสตร์หรือสังฆศาสตร์บ้างแล้วก็แถมไปเป็นพุทธศาสตราธรรมศาสตราสังฆศาสตรามันยังเลยถึงว่าตรีรัตนศาสตร์ไตรรัตนศาสตราในตัวพุทธศาสนาจะทั้งว่านี่คือตรีเอกานุภาพของทุกศาสนามารวมกัน ับคนที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาอื่นเลยก็ไม่รู้ได้ว่าเอกานุภาพในศาสนานั้นนั่นเป็นอย่างไรแล้วคนคนนี้ก็คงจะไม่รู้เลยทั้งไปว่าในพระพุทธศาสนาเหล่านั้นก็มีตรีเอกานุภาพคือพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งล้วนแต่มีอนุภาพต่างๆกันเมื่อเอามารวมเข้าเป็นอันเดียวกันก็เกิดตรีเอกานุภาพคือเอกคืออนุภาพสามชนิดที่มารวมกันเข้าเป็นสิ่งเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเรียกสิ่งหลักการที่ราชไตรรัตนศาสตร์บ้างตรีรัตนศาสตราบ้างก็แปลกหูมันต้องแปลกด้วยเหตุผลหลายอย่างหลายประการคงจริงแต่โดยทั่วไปแล้วมันแปลกเพราะว่าท่านไม่เคยคิดถ้าท่านทั้งหลายเคยคิดอย่างอาตมาก็คงจะพูดคำอย่างเดียวกันนี้ออกมาได้โดยตนเองแล้วก็ไม่เป็นของแปลกเดี๋ยวนี้ท่านไม่เคยคิดอาตมาคิดคนเดียวก็เลยบ้าพูดออกมาเป็นคำที่แปลกจึงต้องขอร้องกันเป็นพิเศษว่าช่วยรับไปพิจารณาดูก่อนไอ้ที่เรื่องจะต้องมีอะไรแปลกด้วยไปนี่มันช่วยไม่ได้มันต้องมีเพราะเหตุผลง่ายๆว่าไอ้โลกนี้มันเปลี่ยนแปลงดูในทางวัตถุยังเห็นได้ง่ายสมัยก่อนมันมีเครื่องขยายเสียงอย่างนี้ใช่หรือเปล่ามันก็ไม่มีวันนี้ก็มีก็แปลกแต่กระจายไปจนมันไม่แปลกและสิ่งที่เรียกว่าแปลกนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่แปลกเมื่อใช้กันจนชินจนมีประโยชน์เป็นของประจำบ้านประจำเรือนไปวันนี้ก็อยากจะยืนยันว่าในตรีรัตนศาสตร์นี่ก็ไม่ได้แปลกคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราไม่มองในลักษณะอย่างนั้นคือมันตั้งแปลกด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนั้นเช่นเหตุผลว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนไประบบการปฏิบัติทั้งหลายก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปเมื่อโลกนี้มันเปลี่ยนไปคนมันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปไอ้ระบบการปฏิบัติของคนมันก็ต้องเปลี่ยนไปแม้ว่าเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายจะยังคงเดิมแต่รูปร่างของการปฏิบัติหรือระบบการปฏิบัตินั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขดังนั้นเราจึงมีการปรับปรุงแก้ไขระบบของศาสนาเพื่อมาสอนแก่ลูกเด็กของเราที่เราเรียกเขาว่าเยาวชนนี่เป็นเหตุผลง่ายๆก็ทั่วไปที่ว่าเราจะต้องมีของแปลกซึ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเรื่อยไปตามลำดับทีนี้อีกทางหนึ่งถ้าเรามองดูเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคปรมาณูมันมีความหมายอะไรอย่างหนึ่งซึ่งจะสรุปเอาแต่เพียงว่ามันเป็นยุคที่วิ่งจีถ้ามาไปสนใจความหมายอย่างอื่นก็ได้สนใจความหมายคำว่าปรมาณูว่ามันเป็นเรื่องของการวิ่งจีเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ล้วนแต่วิ่งผีเมื่อก่อนนี้มันเพียงแต่วิ่งธรรมดาตอนนั้นตะอีกมันเพียงแต่เดินตอนโน้นตะอีกมันคลานวิ่งง่ามเดี๋ยวนี้ยุคอย่างนั้นมันมีไม่ได้แล้วมันก็มาถึงยุคที่วิ่งผีเพราะจึงต้องมีอะไรที่มันแปลกสำหรับยุคต้องการวิ่งผีจึงต้องมีพุทธศาสตราธรรมศาสตราสังฆศาสตราขึ้นมาแก้ปัญหาในยุคที่อะไรๆมันก็วิ่งจีไปหมด ทีนี้จะดูแค่เข้ามา ก็ดูไอ้สิ่งที่มันได้เป็นมาแล้วหรือกำลังเป็นอยู่จริงๆเพราะอะไรที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาหรือกำลังปฏิบัติอยู่เวลานี้มันพิสูจน์ผลเป็นอย่างไรบ้างมันกำลังพิสูจน์ผลในทางล้มเหลวเรามีความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดทำไมยังคือเราเห็นได้ชัดเพราะมันไม่แก้ปัญหาที่มันมีเยาวชนอันธพาลเกิดขึ้นกระทั่งเป็นเยาวชนหัวงอกเป็นเยาวชนต่อพระพุทธศาสนาไม่รู้จักพระพุทธศาสนาจนกระทั่งหัวงอกนี่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณในเรื่องทางบ้านเมืองเรื่องโลกเราก็มีเยาวชนที่กำลังเป็นอันตรายต่อมนุษย์ตนเองเราจึงพูดว่าที่ล่ามาที่กำลังกระทำอยู่นี่มันพิสูจน์ความล้มเหลวเราก็ต้องหาสิ่งที่มันแปลกออกไปเท่านั้นเองมันไม่มีทางอื่นก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่มันแปลกออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลกนั่นอย่าได้สงสัยว่ามันจะเป็นของหลอกลวงหรือว่าไม่น่าไว้ใจเพราะมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้มากขึ้นนี่ก็ได้ขอให้สังเกตดู หน้าทีนี้จะไปให้ลึกสุดเวียงปฏิแล้วมาเราแก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวนี้เราจะแก้ให้ได้เราจะดึงเอาพระเจ้ามาช่วยโลกให้ได้ไอ้ตอนนี้เราไม่สามารถจะเอาพระเจ้ามาช่วยโลกให้ได้เดี๋ยวนี้เราจะเอาพระเจ้ามาช่วยให้ได้เราก็ต้องทำให้มีพระเจ้าสนิทนั่งขึ้นเราจึงหวังตรีเอกานุภาพแห่งทุกศาสนาเอามาทำเป็นในศาสนา อย่างในทุกศาสนาก็มีทุกศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาอย่างที่ว่ามาแล้วในศาสนาอื่นที่แปลกออกไปที่เขามีพระเจ้าก็มีพระเจ้าผู้สร้างมีพระจิตมีพระบุตรอย่างของคริสเตียนจะเริ่มแต่เป็นอำนาจของสิ่งที่ลึกลับศักดิ์สิทธิ์อธิบายยากเช่นเดียวกับองค์พระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงเหมือนกันกลุ่มศาสนาฮินดูก็มีพระเจ้าผู้สร้างผู้ครอบครองพระเจ้าผู้ควบคุมคือพระนารายณ์พระเจ้าผู้ทำลายจิตชาติคือพระอีสวนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นอำนาจที่ลึกซึ้งหรือลึกลับแต่เราก็มาพูดให้ลูกเด็กๆฟังอย่างก็เป็นตุ๊กตาอะไรนั่นเองถ้าเข้าใจแล้วเราจะพบว่าเป็นอำนาจลึกลับชนิดที่อะไรต่อต้านไม่ได้พระเจ้าผู้สร้างต้นแสงจนมันมีการสร้างอยู่เรื่อยไปสร้างโลกสร้างอะไรสุดท้ายมันก็มีการสร้างอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันนี้พระเจ้าผู้ควบคุมโลกมันก็ยังควบคุมโลกอยู่ตามกฎเกณฑ์นั้นจนกระทั่งถึงวันนี้พระเจ้าผู้ทำลายผู้ทำให้ตายลงให้เปลี่ยนจากใหม่มันก็ยังมีการกระทำอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้แต่ว่าคนไม่มีตามันก็มองไม่เห็นพระเจ้าชนิดนั้นถ้าจะไม่ให้เรียกว่าคนโง่หรือคนหลับตาแล้วจะเรียกว่าอะไรกันทีนี้มันไม่ยอมคิดกันเช่นใหม่มันก็ไม่มองเห็นก็กลัวสิ่งที่มันแปลกออกไปจะเป็นของที่หลอกลวงแล้วก็บอกว่ามันไม่หลอกลวงแต่จะมองให้เห็นให้ชัดว่ามีพระเจ้าอย่างนั้นจริงในแต่ละศาสนามีตรีเอกานุภาพแห่งศาสนาทั้งตน เอามารวมกันแล้วเป็นตรีเอกานุภาพสากลแล้วก็จะแก้ปัญหาของโลกนี้ได้ถ้ามองดูสภาพพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าไตรรัตนศาสตราอย่ากลัวว่าคนอื่นเขาจะอย่ากลัวว่าคนในศาสนาอื่นเขาจะยอมรับไม่ได้แล้วก็ต้องอธิบายเขาฟังสมัยว่ารัตนะนั่นเป็นคำนี้แปลว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่ายินดีหรือน่าพอใจคำว่ารัตนะนั่นไม่ได้แปลแก้วแหวนเงินทองอย่างเด็กๆอย่างลูกเด็กๆเราถูกสอนให้เข้าใจอย่างนั้นคำว่ารัตนะนั่นแปลว่าสิ่งที่ควรยินดีแล้วก็เผอิญมันก็มาเป็นไอ้แก้วแหวนเงินทองเหล่านี้เองแต่ความหมายที่ว่าควรยินดีนั่นมันควรจะไปไกลกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองมันตัดเอาเจ้าของมันนั่งมันตาไหลอยู่บ่อยๆใครๆก็เห็นอยู่แล้วที่เราไปเอาพระรัตนตรัยหรือรัตนะที่ไม่ตัดใครนี่แต่จะช่วยให้คนมันอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่รัตนะจึงเป็นคำพูดที่มีความหมายกว้างถ้าเป็นสากลได้ว่าไตรรัตนะคือสิ่งที่น่ายินดีสามประการแล้วแต่ว่าศาสนาไหนเขาจะเล็งถึงอะไรในศาสนาพุทธเราก็เล็งถึงตัวพุทธธรรมประสงค์แต่ต้องในความหมายใหม่อย่างที่พูดไปหยกนี้ว่าพระพุทธเจ้าคือความรู้พระธรรมคือการปฏิบัติพระสงฆ์คือการที่ทำให้เข้ากันได้อย่างกลมเกลียวนี่ก็จะแก้ปัญหาได้จริงเหมือนกันในระดับบุคคลคนหนึ่งก็ขอให้มีพระรัตนตรัยหรือไตรรัตนะนะอย่างนี้เดี๋ยวนี้ในแต่ละคนมันก็ไม่มีพระรัตนตรัยที่ช่วยได้ในระดับครอบครัวก็ขอให้มีรัตนตรัยอย่างนี้จะไม่มีการปกกัดกันบ่อยๆจึงเป็นลักษณะของครอบครัวที่ไม่มีพระรัตนตรัยกล้าพูดคำหยาบคายไม่กลัวใครบ่าเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ครอบครัวไหนมีพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคุ้มครองแล้วจะไม่มีการตัดกันถ้าไม่มีน่าจะตัดกันเรื่อยจนวินาศพังทลายไปไม่อาจจะตั้งอยู่ได้ที่จริงว่าในระดับครอบครัวก็ขอให้มีพระรัตนตรัยที่แท้จริงอย่างนี้เถิดที่ในระดับประเทศชาติทั้งประเทศก็ควรจะมีพระรัตนตรัยอย่างนี้จะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ที่มีความรู้ที่ถูกตรงกับเรื่องราวมีการปฏิบัติได้จริงแล้วเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันจนนิดจนเกลียวทำกันจนเกลียวกันทำหน้าที่ของตนและรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นทีนี้ก็จะอ้างไปถึงระดับโลกระดับสากลโลกถ้าใครไม่โง่ระดับดานเกินไปก็จะพบความหมายของพระรัตนตรัยที่ใช้เป็นหลักของสากลโลกได้คือว่าสากลโลกของเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องที่ทำความเข้าใจกันได้ในสากลโลกต้องมีการปฏิบัติที่ปฏิบัติตามความรู้นั้นได้แล้วก็มีเมตตาเอื้อมากลมเกลียวรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าจะว่าในสากลละโลกนี้มีคนเพียงคนเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีความรู้อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์มันเลยยกตัวอย่างขออภัยว่าไม่ใช่ปัญญาปัญหาจอดจงไทยแต่ยกตัวอย่างว่าทำไมจะต้องเอาดอกไม้มากๆไปขายที่ต่างประเทศขึ้นเรือบินไป ให้มันเสียเวลาให้มันเสียน้ำมันของเครื่องบินให้มันเสียอะไรอีกหลายอย่างเสียแรงงานของบริษัทเครื่องบินที่ขนดอกไม้ประเทศนี้ไปขายประเทศโน้นประเทศโน้นผู้ซื้อมันบ้ามากกว่าประเทศนี้ก็ได้สตางค์หน่อย แต่ว่าถ้าไม่ต้องทั้งมันยุ่งมันก็จะสงบกว่านี้ถ้าบรรอาข้าปลากัดไทยที่สวยงามอย่างยิ่งขึ้นเรือบินไปประเทศอเมริกาเดือนหนึ่งหลายแสนตัวพอมาเอินเดินผ่านไปที่บ้านที่บ้านที่ร้านที่ส่งประกาศขึ้นมาคนนึกจะโหนขึ้นมานี่ว่าเราทำไมจะต้องทำไอ้เรื่องที่มันไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ทางนี้ก็ได้เงินทางโน้นก็ได้เล่นแล้วความยุ่งยากลำบากในการที่จะทำเรือบินสำหรับขนมันไปแล้วก็เสียน้ำมันให้เครื่องบินที่จะพามันไปหรือเอาม้าแข่งขึ้นเครื่องบินจากประเทศนี้ไปแข่งม้าที่ประเทศโน้นมันมีประโยชน์อะไรแก่มนุษย์นี่แหละความรู้อย่างนี้เรียกว่าความรู้ไม่ถูกต้องในโลกยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องชนิดนี้อีกมากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นอย่าง ถ้ามีตาก็มองดูเองก็แล้วกันว่าเราทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำอีกมากมายนี่เพราะความรู้มันไม่ถูกต้อง การปฏิบัติมันก็ต้องคอยไม่ถูกต้องถ้าเรารู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติแต่ที่ถูกต้องที่ควรปฏิบัติในโลกนี้มันก็ไม่ยุ่งมากอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมากเหมือนเดี๋ยวนี้นั่นก็จะมีความสงบสุขกันมากกว่านี้เดี๋ยวจะหาว่าไอ้ความสงบสุขเยือกเย็นนี่เป็นของแปลกไปเชื่ออีกเนี่ยมันอาจจะโง่มากถึงขนาดนี้ก็ได้ถ้าเผอิญว่าตัวนี้พระนิพพานมาให้เห็นจริงๆก็คงจะเป็นของแปลกจนไม่มีใครเข้าใจได้และไม่อยากก็ได้มันจะแปลกจนใครเข้าใจไม่ได้แต่ว่าเขากำลังหลงไหลในสิ่งที่ความโง่ของเขาพาใจอยู่นั่นจริงขอสรุปความว่าไอ้ฟ้าคนละโลกทั้งเรานี่ควรจะมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็มีการกลมเกลียวกันทุกข้าวกันได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ความรู้มันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่กลมเกลียวกันมีแต่อิจฉาริษยาการคอยทำลายล้างกันประเทศเล็กๆก็อยู่ไม่เป็นสุขประเทศใหญ่เองมันก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องคอยแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นนี่โลกจึงแต่ที่ติดประการอันถาวรคือมีความระสำนสายที่ถาวรไม่มีโอกาสแห่งสันติภาพเลยก็แล้วเขาก็คุยกันเพ้อพุ่งไปทีเดียวว่าเขาเป็นผู้สร้างสันติภาพอันถาวรเนี่ยพระท่านทั้งหลายมองดูในข้อนี้ก่อนจึงจะทนฟังอาตมาพูดต่อไปได้แม้ในคราวหลังๆถ้ามันอย่างนั้นก็จะหาว่าเขาจะอะไรก็ไม่รู้แปลกประหลาดเกินไปไม่น่าไว้ใจเป็นเรื่องแรกเรื่องที่เล่ากันมาเอาละตอนนั้นสรุปความว่าเราจะต้องยอมรับฟังของแปลกกันบ้างถ้าเข้าใจแล้วบางทีจะต้องปฏิบัติในของที่แปลกเหล่านั้นจนว่าทำพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มาอยู่กับเรายิ่งขึ้นกว่าที่ได้มาให้พระพุทธเจ้ามาเป็นความรู้ให้พระธรรมมาเป็นการปฏิบัติ ให้พระสงฆ์มาเป็นการทำให้กลมกลืนกันได้คือเข้ากันได้ ปัญหาก็คงจะหมดไปมากทีเดียวและถ้าปฏิบัติได้ถึงที่สุดปัญหาก็จะหมดเลยก็ได้นี่เพื่อประโยชน์แก่การสร้างเยาวชนในยุคปรมาณู เราเคยพูดมาแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าว่าเยาวชนคือโลกในอนาคตโลกในอนาคตเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะต้องเป็นอย่างไรนั่นมันก็แล้วแต่ว่าเยาวชนเนี่ยเขาจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไรในอนาคตจนแก่ๆก็ตายหมดคนรุ่นหนุ่มวัยหลังก็สร้างโลกนี้ขึ้นมาตามใจของเขานี่เรียกว่ามองกันในอนาคตก็ต้องเตรียมเยาวชนให้ดีๆทีนี้มองกลับไปทางหนึ่งเยาวชนคือปัญหาในปัจจุบันคนตาๆไม่ค่อยกระดุกกระดิกอะไรเห็นไหมแต่ว่าเยาวชนนะเขาเคลื่อนไหวมากแล้วก็ทำอะไรให้มันโตขึ้นในปัจจุบันนี้แม้ในประเทศไทยเรานี่เราก็เห็นอยู่แล้วเรากำลังรู้สึกได้ดีทีเดียวว่าเยาวชนเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาที่จะทำลายประเทศหรือว่าจะสร้างประเทศสมองดูเองเยาวชนมันคือปัญหาในปัจจุบันดังนั้นเยาวชนที่ถูกต้องจึงเป็นความหวังของเราแล้วก็หวังที่จะมีเยาวชนที่ถูกต้องทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคตเราต้องนึกถึงการสร้างเยาวชนกันให้ดีๆเยาวชนเขาก็หลงในสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ศาสตร์ประศาสตร์นั่นศาสตร์นี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศาสตร์แต่ว่าเราดูดีเราจะเห็นว่าไอ้ศาสตร์ทั้งหลายเยื่อโจมไปหลงนั่นมันไม่แก้ปัญหาของโลกได้ถ้าไปหลงในศาสตร์ที่มันถูกกับกิเลสของเขาแล้วกิเลสทั้งเยื่อโจมมันก็อาละวาดออกมาแล้วคนแก่ๆจะเป็นอย่างไรมองดูก็จะเห็นจริงว่าไอ้ศาสตร์ทั้งหลายมันกำลังเพิ่มมากขึ้นในโลกเดี๋ยวศาสตร์นั่นเดี๋ยวศาสตร์ที่ใหม่ๆนี่ก็มีมากมายเหลือเกินจนไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันศาสตร์กันไปแล้วมากเกินจนสั่นเสือจนศาสตร์เหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของศาสตร์ลองคิดดูไอ้ศาสตร์ในโลกมันมากจนเสือจนไม่ทำหน้าที่ของศาสตร์ที่มันไม่ตัดปัญหาถ้าเราบอกแล้วว่าศาสตร์คือศาสตราศาสตราคือสองมีคมแล้วก็ตัดปัญหาเดี๋ยวนี้เรามีศาสตร์อะไรมากมายจนเฟ้อจนไม่ได้ตัดปัญหาไม่ศาสตร์ที่ยุ่งเหยิงทั้งหลายมันก็กลายเป็นปัญหาตัวเองเพราะอะไรจะไปตัดมันต้องเตรียมหาพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์มาเพื่อจะตัดปัญหาให้มันหมดไปศาสตร์ที่แท้จริงตรงตามความหมายของคำว่าศาสตร์นั้นต้องตัดปัญหาได้แล้วก็ต้องไม่มากตรงเรียนหัวนี่ก็มีทั้งสามศาสตร์นะพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ก็ไม่ใช่หนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มันมีมากจนเรียนหัวนี่เรามีสักสามศาสตร์เอาแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วยแล้วศาสตร์ทั้งหลายก็มารวมอยู่ได้ในศาสตร์ทั้งสามนี้ประสาททั้งสามนี้จะไม่แยกตัวจากกันคือจะมีจุดมุ่งหมายที่ร่วมกันหรือเข้ามาสู่พัฒนาประสงค์อันเดียวกันไม่แย่งกันไปคนละทิศคนละทางเหมือนศาสตร์ทั้งหลายที่กำลังมีอยู่ในโลกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศาสตร์มันแย่งกันไปคนละทิศคนละทางจนช่วยมนุษย์ไม่ได้หลับตาเห็นภาพอุปมาเหมือนอย่างที่ในพระสูตรหนึ่งกล่าวว่า จับสัตว์หลายๆชนิดมาผูกขาแล้วเอามาขมวดผูกรวมเป็นพวงเดียวกันแล้วก็ปล่อยนะถ้าปล่อยจะเป็นอย่างไรสัตว์อยู่บนฟ้ามันก็จะดึงดึงอยู่ไปบนฟ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ำมันก็ดึงลงไปในน้ำสัตว์ที่อยู่รูมันก็ดึงลงไปในรูสัตว์ที่อยู่โพรงมันก็ดึงเข้าไปมันจะลงไปในโพรงจะเข้าโพรงสัตว์ที่อยู่ต้นไม้มันก็จะทานขึ้นต้นไม้มันก็ชุมละมุนวุ่นวายกันใหญ่ที่สิ่งซึ่งไม่เป็นนิยานิพพานไม่นำศาสตร์ออกจากทุกบ้านเดี๋ยวนี้เราก็กำลังมีศาสตร์ทั้งหลายที่เพ้ออย่างนั้นเหมือนกันเรามาตีกันยุ่งจนกลายเป็นการรบกันต่อสู้กันระหว่างศาสตร์ทั้งหลายในการที่จะแก้ปัญหาของโลกนักเศรษฐกิจก็ว่ามันก็เศรษฐกิจไม่ดีไอ้นักการเมืองมันก็ว่าไอ้การเมืองมันไม่ดีไอ้นักศีลธรรมมันก็ว่าถ้าศีลธรรมไม่ดีแล้วมีอะไรมากมากมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างที่เขาว่ามันเป็นปัญหาก็เลยไม่ดูใช้อะไรจะเป็นสองแก้ปัญหากันจริงจังสักทีโลกกำลังเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาทำให้มันเป็นศาสตร์ที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันทุกทีสามศาสตร์เอามาทำเป็นหนึ่งศาสตร์ก็ยิ่งดีที่จะได้เป็นหัวใจของทุกศาสนาหรือว่าเป็นหัวใจของธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่ใหญ่โตลึกซึ้งที่สุดมีอำนาจสูงสุดต้องไปคว้าหัวใจของมันมาให้ได้เอามาใช้ให้ได้มันก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างในธรรมชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นว่าเราจะมีสามศาสตร์คือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์เรามาทำให้เป็นสิ่งเดียวกันมันจะเชื่อมสามเกลียวทางเรานี่ก็จะเป็นเหลือเอกานุภาพอันใหญ่หลวงแต่ประกอบอยู่ในองค์สามเรียกให้ถูกก็เรียกว่าตรีเอกานุภาพทั้งแต่ละศาสนาทีนี้จะมาถึงหัวข้อที่ตั้งใจจะพูดในวันนี้คือหัวข้อว่าพุทธศาสตร์สำหรับเยาวชนดังที่ได้พูดมาแล้วว่าศาสตร์มีอยู่สามศาสตร์คือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์พูดพร้อมคราวเดียวกันไม่ได้จึงพูดทีละอย่างและวันนี้ก็จะพูดถึงในที่เรียกว่าพุทธศาสตร์โดยละเอียดสำหรับเยาวชนอย่างไร ก็จะได้พูดพร้อมกันไปในคราวเดียวกันคำว่าพุทธศาสตร์ในที่นี้เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษก่อนทำไมว่าความเข้าใจเป็นพิเศษเพราะว่าที่แล้วมามันกล้าพิเศษในที่นี้ก็คือให้มาตัดปัญหาได้นี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพราะว่าเรามีความประสงค์เป็นพิเศษนะเราจึงต้องมีความเข้าใจเป็นพิเศษมีความเข้ามีความประสงค์เป็นพิเศษไม่เหมือนใครหรือไม่เหมือน อะไรที่ได้มาก็จะสร้างเยาวชนอภิชาตบุตรเราจึงต้องมีความถูกต้องจริงๆที่มีเหตุผลบริบูรณ์จริงๆที่จะทำอย่างนั้นได้ฉะนั้นว่าขอให้มีการพบความหมายของคำว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นพิเศษเราจะรู้ความหมายที่เป็นหัวใจที่เป็นพิเศษก็ต้องรู้ความหมาย ทั่วไปกันเสียก่อนตามสมควรไม่ใช่ว่าทั่วไปจนเพ้อจนไม่รู้ว่ามาเอาอะไรกันที่ไหนสำหรับความหมายทั่วไปต้องคำว่าพุทธศาสตร์ก็คือประโยคสั้นๆว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระราชาพูดเป็นประโยคแรกในการอบรมท่านผู้ประเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายของกระทรวงยุติธรรมเมื่อปี2499คิดจะดูแต่ว่ามันกี่ปีมาแล้วคือไปบอกเขาว่าพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรอย่าไปตกอกตกใจมันมีแต่เพียงว่าความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็แจกแจงไปอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุดก็สรุปเป็นเรื่องอริยสัจสี่ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรดับสนิทแห่งทุกข์คืออะไรทำอย่างไรจะเป็นทางดับสนิทแห่งความทุกข์มันก็มีแค่นี้เองเมื่อจึงได้ใจความสั้นๆว่าความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือรู้อะไรว่าเป็นอะไรนี่คือความหมายทั่วไปของคำว่าพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสตร์จะเรียกเมื่อดูในส่วนลึกเราจะพบความหมายอย่างนี้ท่านการที่เราจะมีพระพุทธเจ้าก็คือเรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อย่างถูกต้องแล้วก็อย่างที่ปฏิบัติได้อย่างไม่ขาดไม่เกินนี่คือพุทธศาสตร์หรือพุทธศาสนาแต่ใจความสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นมันต้องรู้ในส่วนที่ว่ามันจะตั้งทำกับสิ่งนั้นอย่างไรจะต้องทำกับสิ่งนั้นอย่างไรถ้ารู้ข้อนี้จึงจะเรียกว่ารู้จริง รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือต้องรู้ว่าเราจะต้องทำกับสิ่งนั้นอย่างไรยังไม่ได้มีทำยังไม่เป็นการจะทำเราต้องรู้อย่างถูกต้องว่าเราจะต้องทำกับสิ่งนั้นอย่างไรเช่นว่าความทุกข์มันเป็นอย่างไรเราจะต้องทำกับมันอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างไรเราจะต้องทำกับมันอย่างไรความดับสนิทแห่งทุกข์คืออะไรเราจะต้องทำกับมันอย่างไรกระทั่งหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์คืออะไรแล้วเราจะต้องทำกับมันอย่างไรต้องทำมารู้อะไรเป็นอะไรนั่นใจความสำคัญอยู่ที่ว่ารู้ว่าจะต้องทำกับสิ่งนั้นอย่างไรส่วนที่จะว่าโดยวิธีใดเมื่อไรถ้าอะไรนั่นมันเป็นข้อปลีกย่อยมันค่อยรู้ตามตัวเองค่อยรู้ก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คงไม่รู้จนเต้อแล้วถ้าจิตใจมันก็ไม่อยากจะทำงานให้มากให้มันเหนื่อยโดยไม่จำเป็นถ้ารู้อะไรเป็นอะไรพอสมควรแก่การที่จะประพฤติปฏิบัติตัดปัญหาได้มันก็หยุดอยู่เท่านั้นก็จะตั้งหน้าตั้งตารีบปฏิบัติเช่นเดียวกันว่าคนเขารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้เงินมาอย่างแน่นอนอย่างนี้แล้วเขาจะรีบปฏิบัติเพื่อจะให้มันได้เงินมาไม่เชื่อไปหาความรู้เพ้อๆจนหมดเวลาเปล่าเปล่านั่นมันเป็นเรื่องของคนเขาถ้าเป็นพุทธบริษัทน่าจะจะไม่มัวเขาในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยความหมายทั่วไปของคำว่าพุทธะหรือพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์ตามที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ในความหมายที่ถูกต้องรัดกุมเป็นพิเศษทีนี้ถ้าจะดูกันต่อไปอีกก็จะต้องมองไปในทางที่ว่ามันก็มีระดับอยู่เหมือนกันที่ระดับของมันมีอยู่รูปคำเดียวมันก็มีได้หลายระดับและคำพูดที่จะใช้ในเรื่องกับความรู้ที่ต่างระดับคำนี้ก็มีอยู่เหมือนกันเรียกชื่อต่างๆกันถ้าความหมายส่วนสำคัญจะเรียกว่ารู้แต่มันก็รู้กันคนละระดับจะยกตัวอย่างถ้าก็ตามความเข้าใจให้ต่อมาว่าคำว่าพุทธิก็แปลว่ารู้คำว่าโพธิก็แปลว่ารู้คำว่าโพธชะชาวสร้างและชาวเชิงคำว่าโพธชะนี่ก็แปลว่ารู้ก็มันก็รู้ทั้งหมดได้อย่างไรถ้าเอาตามภาษาไทยเป็นหลักในพุทธิก็ที่กระทรวงศึกษาธิการเขาใช้ว่าพุทธิศึกษาซึ่งมาเป็นนาเป็นแถวกันกับจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษาเหล่านี้เป็นต้นพุทธิก็แปลว่าความรู้นั่นก็หมายถึงความรู้ที่ให้ลูกเด็กๆต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมยังต่อขอต่อตาก็ไปด้วยนี่ก็เรียกพุทธิก็แปลว่าความรู้รวมความแล้วไอ้ทุกที่นี่ก็ไปเพียงว่าความรู้ที่เป็นรากฐานสำหรับให้ทำเป็นทำอะไรเป็นความรู้ทั่วไปในภาษาไทยทีนี้มาถึงคำว่าโพธิที่เป็นชื่อของต้นโพที่เป็นชื่อของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มันก็เป็นทางรู้ที่สูงไปกว่านั้นมันไม่ใช่ชื่ออาชีพหรือมันไม่ใช่ชื่ออะไรมันก็พุทธิในโรงเรียนเช่นคำว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นปักสายของโพธิโพธินี่หมายถึงความรู้ที่จะบรรลุพระนิพพานมันก็สูงไปกว่าพุทธิคำว่าโพธิชะมันก็รากกับเดียวกับโพธิก็แล้วก็มันเป็นนิยมใช้อย่างเดียวกันโพธิชะจำคำว่าโพธิชังคะหรือโพธิชงก็แปลว่าองค์แห่งโพธิชะนี่ก็เป็นในความรู้ที่ถึงจุดถึงสุดถึงขนาดที่จะบรรลุพระนิพพานจะใกล้พุทธนิพพานกว่าคำว่าโพธิซึ่งมีความหมายทั่วไปจนถึงกับบางคนบางพวกเขาว่าโพธิมีได้แม้ในกองที่หมาคือมันหมายถึงไอ้ความรู้ตามที่เป็นธาตุตามธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งนี่ยกตัวอย่างเพียงคำว่าพุทธิโพธิโพธชะมันก็ต่างกันแล้วพุทธิรู้ธรรมะหาจริงรู้จริงโพธิรู้อิ่มโพธชะมันรู้สบายเมื่ออิ่มแล้วมันจะเป็นระดับกันอย่างนี้รู้กินแล้วก็รู้อิ่มแล้วก็รู้เป็นสุขเมื่ออิ่มแล้วมันคนระดับกันไม่ยกตัวไปยกตัวอย่างไม่ได้วางกฎเกณฑ์มันเด็ดขาดตายตัวอะไรยังจะบอกให้รู้ว่ามันจะต้องมีอยู่กันเป็นขั้นรู้เป็นระดับอย่างนี้ก่อนเราจะถือ ไอ้ระดับ3ระดับนี้เป็นหลักทั่วๆไปในเบื้องต้นก่อนก็คงจะดีเหมือนกันเพราะมันจำง่ายดีว่ารู้กินรู้อิ่มแล้วก็รู้สบายจะรู้กินไม่รู้จักอิ่มมันก็เป็นเปรตนะจะรู้จักอิ่มไม่รู้จักสบายมันก็บ้านะมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสุขอะไรผลสุดท้ายมันก็อยู่ที่ความสงบสุขเรารู้ไปจนถึงทำให้มันมีความสงบสุขได้มันก็พอทีนี้อยากจะให้สังเกตอีกสักนิดหนึ่งถึงที่มาของความรู้ยิ่งเหตุที่จะทำให้เรารู้เราจะแบ่งเป็นสองชนิดก็พอคือรู้จากการเรียนการศึกษาเล่าเรียนอย่างหนึ่งเรารู้จากการที่ได้ผ่านสิ่งนั้นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งการศึกษาเล่าเรียนตลอดถึงทำความคิดค้นคว้าจนเข้าใจมีความเข้าใจในสิ่งนั้นรวมกันทั้งหมดนี้เรียกว่าความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ขั้นแรกที่จะรู้จักอะไรต่ออะไรในลักษณะที่เป็นพื้นฐานส่วนอย่างที่สองนั้นรู้จากการที่ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปแล้วนั่นเราต้องรู้ทีหลังเมื่อได้ผ่านสิ่งนั้นไปแล้วจริงๆตัวอย่างที่จะเห็นง่ายๆเช่นว่ารู้ว่าน้ำตาลหวานก็ไม่เคยกินใครๆก็บอกน้ำตาลหวานก็ได้ยินแล้วคำนวณดูด้วยเหตุผลอื่นๆก็คิดว่ามันคงจะหวานเขาก็เขาใช้แก้ผมแก้เผ็ดแต่ก็ยังไม่เคยกินต่อมามันได้กินแล้วก็รู้ว่าหวานมันเป็นอย่างไรนั่นเราจะมีความรู้อยู่สองชั้นรู้จากการเรียนกับรู้จากการได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเหมือนกับการบวชนี่มันก็เคยได้ยินได้ฟังได้รู้กันว่ามันดีรู้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่เคยบวชนี่ตามมาได้มาบวชแล้วก็บวชจริงด้วยไม่ใช่บวชเล่นๆจึงรู้ว่าการบวชนี่เป็นอย่างไรได้ผลอย่างไรเมื่อกำหนดให้เด็ดขาดลงไปว่าความรู้สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะดูต่อไปว่าเรากำลังมีแต่ความรู้อย่างไหนหรือว่าเราได้มีแล้วทั้งสองอย่างในเรื่องที่เราควรจะรู้ทั้งเกี่ยวกับการสร้างเยาวชนหรือการแก้ปัญหาทางศีลธรรมเรื่องเยาวชนหัวข้อที่จะพิจารณาต่อไปก็คือว่าความรู้หรือการศึกษาที่ทำให้รู้นั่นมันยังไม่พอในเวลานี้เราไม่มีความรู้หรือการศึกษาที่เพียงพอถ้าในที่นี้หมายความว่าแก้ปัญหาได้ทำมากไปจนเฟ้อเราก็เรียกว่าไม่พอคือมันเฟ้อจนแก้อะไรไม่ได้มันมากนี่ก็เรียกว่าไม่พอมันยังขาดอยู่ก็เรียกว่ายังไม่พอเ แล้วมันยังมีศูนย์เปล่าความรู้ที่ศูนย์เปล่านี่เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตอย่างยิ่งที่วัดนี่ก็ดีที่บ้านก็ดีที่ไหนในโลกก็ดีมันยังมีความรู้ศูนย์เปล่าอยู่มากคือรู้สุดท้ายประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยมันมีมากแม้ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้เรียนกันมากๆนั่นแหละมันมีความรู้เฟ้อและศูนย์เปล่าอยู่มาก เด็กๆจึงไม่ได้ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นให้ถูกต้องได้จะดูตัวอย่างที่มันเห็นได้ง่ายๆในการศึกษาของประเทศเราที่กระทรวงศึกษาจัดให้เป็นหลักใหญ่ๆว่าพุทธิศึกษาศึกษาความรู้จริยศึกษาศึกษาเรื่องประพฤติทางมัญญาพละศึกษาศึกษาเกิดกำลังหัตถศึกษาให้มีสีไม้ลายมืออย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ก็เรายังขาดความรู้ที่ทำให้ร่วมมือกันได้คนที่มีความรู้เหล่านั้นยังไม่ร่วมมือกันยังขัดแย้งกันยังชิงกันมากคนละทิศคนละทางความรู้หรือผู้รู้ทั้งหลายยังไม่กลมเกลียวกันได้ความมีน้ำใจนักกีฬาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬานั้นยังไม่พอยังน้อยเกินไปยังมีแต่ตาดยังมีแต่ชื่อมันความร่วมมือกันก็มีไม่ได้ท่านเรายังขาดความรู้แห่งการร่วมมือกันได้เมื่อขาดความรู้แห่งการร่วมมือกันได้แล้วศาสตร์ทั้งหลายก็เป็นหมันพุทธศึกษาจริยศึกษาธละศึกษาหัตถศึกษาก็เป็นหมันเพราะมันร่วมมือกันไม่ได้สมมติว่าหมู่บ้านนี้มีความรู้กันทุกคนคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างแล้วร่วมมือกันไม่ได้แล้วหมู่บ้านนี้จะเป็นอย่างไรคงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความรู้ให้ความรู้ที่ทำให้ร่วมมือกันได้ก็มีชื่อแปลกๆในหลักสูตรการศึกษาเขาจะเรียกว่าสังคมศาสตร์สังคมศึกษาก็จะดูใครจริงมันก็เป็นความรู้ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ความรู้ที่ทำให้ร่วมมือกันได้แล้วไปตามก้นฝรั่งสำหรับคำว่าสังคมศึกษาหรือตัวเชื่อมสายนี่เป็นความรู้หมดทุกแขนงที่มนุษย์ควรรู้มันก็กลายเป็นความรู้ธรรมดาธรรมดาไปเป็นพุทธิศึกษาไปนั่นเองไม่กลายเป็นความรู้ที่ทำให้เรารักใคร่เมตตากรุณากลมเกลียวกันทำอะไรด้วยกันได้อย่างคำว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าการศึกษาในโลกทั้งโลกของทุกประเทศกระทรวงศึกษาธิการทั้งแต่ละประเทศไม่ได้สอนไม่มีหลักสูตรให้สอนไม่มีการบังคับให้สอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเขาไปเสนอหัวข้อนี้ขึ้นมาต้องหาว่ามันบ้าแล้วมันไม่ควรจะมาสอนในโรงเรียนเราจะว่าเขาอย่างนี้ถ้าในโรงเรียนก็ไม่ต้องมีการศึกษาที่ให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่ว่าแย่งกันหาความรู้มากๆออกไปแย่งกันหาอาชีพแย่งกันหาเงินแย่งกันหาความสุขสนุกสนานอย่างนี้เรียกว่าศูนย์เปล่า น่าจะรู้อะไรมากแต่มันก็กลายเป็นเรื่องศูนย์เปล่าการศึกษาที่โตเกินไปเราก็เรียกว่าไม่พอการศึกษาที่ขาดอยู่ก็เรียกว่าไม่พอเมื่อมีการศึกษาที่ศูนย์เปล่ามาทำลายเวลาก็อีกมากมายการศึกษาที่ศูนย์เปล่าที่เห็นได้ง่ายๆหรือที่สูตรอยู่แล้วในตัวก็เช่นว่าให้เล่าให้เรียนกันมากมายแล้วก็ยังไม่รู้จักความเป็นไทยหรือความเป็นชาติไทยที่ถูกต้องเด็กๆ เลยไม่รู้จักรักชาติไทยถ้าเด็กๆรู้จักรักชาติไทยคงไม่มีเด็กๆที่คิดจะทำลายชาติไทยเดี๋ยวนี้เด็กๆของเรามันรู้จักชาติไทยแต่เพียงปากว่าหรือท่องได้การศึกษาของเรายังอยู่ในฐานะที่ศูนย์เปล่าไม่ได้รับประโยชน์ก็ไม่ทำให้เด็กๆของเรารู้จักค่าของความเป็นไทยเรียนแล้วไม่รู้จักค่าของความเป็นไทยนี่อย่างหนึ่งเรียนแล้วไม่รู้จักรักชาติซึ่งประเสริฐอย่างยิ่งอยู่แล้วก็รักชาติอย่างจารคาเฮโลหรือเรียนแล้วไม่รู้จักยาเสพติดนี่เป็นเรื่องที่น่าขันอย่างยิ่งเด็กๆสมัยก่อนเกลียดกลัวยาเสพติดเพราะก็มีความรู้ตามแบบของเขาเด็กสมัยนี้เรียนแล้วยิ่งอยากลองยาเสพติดเห็นยาเสพติดอยากลองแต่เด็กสมัยโบราณให้ยาเสพติดแล้วถมน้ำลายรถท่านผู้ที่จบการศึกษาท่านมหาวิทยาลัยท่านก็ยังไปติดยาเสพติดเรียนแล้วไม่รู้จักยาเสพติดยาเสพติดทางกายเช่นกัญชาเฮโรอีนก็เรียกว่ายาเสพติดทางกายยาเสพติดทางวิญญาณนี่อยู่อีกแผนกหนึ่งเช่นระบบพิษตี้พิษตาอะไรของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเสพติดทางวิญญาณเดี๋ยวมันว่าผมอย่างไรแต่งตัวอย่างไรท่าทางอย่างไรเย็นแล้วมันก็ยังไม่รู้จักยาเสพติดทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณเมื่อเรียนแล้วมันก็ไม่รู้จักกามารมณ์แบบพูดถึงปีศาจมันไม่รู้จะใช้คำอย่างไรให้มันประหยัดเวลาจึงต้องใช้คำว่ากามารมณ์แบบพูดถึงปีศาจซึ่งกำลังนิยมกันนักยิ่งในบ้านเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองที่เจริญเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงยิ่งนิยมกามารมณ์ชนิดพูดถึงปีศาจที่จริงกามารมณ์ตามแบบธรรมดาก็ไม่ควรจะไปหลงไหลอยู่แล้วเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปหลงไหลจะมีผู้สืบทำหรือว่าจะทำอะไรเรื่องเกี่ยวกับโทษก็ไม่จำเป็นเนี่ยที่จะต้องทำไปในง่ายของกามารมณ์ทำไปในง่ายของการตกทุกข์ทำก็ยังได้เป็นการสืบทำจะมีทำอยู่ต้องหยาบมนุษย์ให้สืบทำทำไปอย่างถูกต้องตามวิธีของศีลและธรรมของศาสนาถึงจะยังได้ไม่ต้องให้เลยไปถึงเป็นเรื่องกามารมณ์แต่ต้องกามารมณ์แล้วก็ยังเลยไปถึงกามารมณ์แบบผู้ถือปีศาจนั่นคือกำลังระบาดอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้ใครอย่างเย็นยิ้มไม่รู้จักกามารมณ์แบบผู้ถือปีศาจที่นี่ยิ่งรวมและยิ่งดีแต่หลับตาประท้วงเรียกร้องตอนนี้มันไม่มีไอ้ตัวทุกข์มันเรียกร้องกันอย่างอันธพาลหรืออย่างหน้าโกรธหน้าชังมันไม่เคยมีมันเพิ่งมีในการศึกษาแบบสมัยใหม่นี้มันเจริญ
ยิ่งเรียนยิ่งศึกษาแบบใหม่นี้มันก็ยิ่งดีตลอดตาตาพวงเรียกร้องมันนี่เป็นไปทั้งโลกมันเหมือนจะสอนเลยการเรียกร้องการตะพวงการเกี่ยงนอนการไม่ลดลาวาตอกการไม่ออมทอมการไม่เป็นมีเป็นนอนไม่เหมือนสมัยโบราณที่เขาจะสอนกันสั่งให้อดออมเป็นมีเป็นนอนเดี๋ยวนี้มันสอนให้เรียนงอนตั้งง่อแล้วก็ปลดท่วงแล้วก็เรียกร้องจนไม่มีเวลาว่างที่เราเรียกว่าเป็นการศึกษาศูนย์เปล่าถ้าที่พูดมานี่มันเป็นการศึกษาที่ห้องแต่ว่ามันศูนย์เปล่าอย่างที่เห็นอยู่เรียนเงินเปล่าปรุงเวลาเปล่าเสียแรงเปล่ามีให้การง่ายรวมแล้วไม่มีใครอยากทำมาหน้าหัวยิ่งให้รวมมากก็น่ายิ่งไม่อยากไงมีใครอยากจะทำมาหมายความว่าการงานธรรมดาสามัญทั่วทั่วไปไม่มีใครอยากทำจะไปเป็นไหนอะไรก็ไม่รู้ที่ในความสุขาทำได้ไม่ใช่ไหมทำงานด้วยแรงเพราะการศึกษามันผิดการศึกษาที่ห้าวนั้นมันผิดมันจึงจะให้เด็กๆกลัวการทำงานด้วยแรงเช่นการทำงานเป็นต้น
มันก็ไปหาไอ้งานที่ไม่ต้องออกเหนื่อยเมื่อไม่ได้มันก็โกงมันก็เป็นอันธพาลก็คอรับกันเป็นอันธพาลหลายๆรูปแบบอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการศึกษาที่ให้แต่แรกมันศูนย์เปล่าทั้งนั้นก็มีอยู่มากในวงการศึกษาแม่ของประเทศไทยเราประเทศอื่นก็เหมือนกันเลยนี่เรียกว่าการศึกษาที่พิสูจน์อยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์อีกว่าศูนย์เปล่าทีนี้จะขอขยับไว้สักหน่อยว่าที่ยังจะต้องรอการพิสูจน์เราได้ให้การศึกษาไปแล้วศูนย์เปล่านี่ยังมีรอการพิสูจน์ว่ามันจะศูนย์เปล่าจริงหรือไม่เช่นว่าเราให้การศึกษาไม่เหมาะกับความต้องการอันแท้จริงของประเทศชาติประเทศชาติของเราเป็นอย่างไรคนของเราเป็นอย่างไรแผ่นดินของเราเป็นอย่างไรวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเป็นอย่างไรพระคาถาให้การศึกษาไม่เหมาะกันกับข้อเท็จจริงของประเทศที่คนอุปมาว่าเหมือนกับว่ามันคุกสร้างรถเบนซ์สำหรับวิ่งในนาหรืออย่างดีคุกสร้างรถเบนซ์สำหรับวิ่งทางคืนมันสอนให้สร้างรถเบนซ์มันชวนให้สร้างรถเบนซ์แต่สำหรับวิ่งในนาเพราะว่าเรายังไม่มีถนนที่สำหรับรถเบนซ์จะวิ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียเวลาเปล่าเหมือนกันเพื่อสร้างรถยนต์อย่างดีที่สุดรถอะไรก็ตามใจแต่ถ้าเราเอามาวิ่งในนาซึ่งสุขะหรือว่าทางเกวียนซึ่งมีลมลึกหรือว่าการศึกษามันไปตามอย่างต่างประเทศนี่ก็ไปตามก้นต่างประเทศที่ไม่เหมาะกับตัวผู้ไม่มองตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักปัญหาของตัวเองซึ่งมันผิดกันอยู่กับปัญหาของพวกอื่นแล้วเราก็ไปตามคนพวกอื่นก็จะศึกษาการแก้ปัญหาอย่างนั้นก็เอามาใช้ไม่ได้กับปัญหาของเรานี่ก็ขอยกไว้ขอขยักไว้ว่าจะยังจะรอการพิสูจน์ก็ได้ว่ามันจะจริงอย่างนี้หรือไม่การศึกษาศูนย์เปล่าในลักษณะอย่างนี้มีจริงหรือไม่ ทีนี้ถัดมาอีกก็ว่ายิ่งละทิ้งศาสนาเรามีการศึกษาที่ศึกษาเท่าไรจะยิ่งละทิ้งการละทิ้งศาสนาเท่านั้นก็สำหรับอาตมานั้นเชื่อ 100% แล้วว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นผมไม่ขยักไหว้ไหว้ท่านทั้งหลายที่ไม่ยอมเชื่อยังมีคนอีกเป็นอันมากมีครูบาอาจารย์อีกเป็นอันมากที่เขาไม่ยอมเชื่อเอาก็ขยักไหว้ว่ารอการพิสูจน์ว่าเราให้การศึกษาเท่าไรมันยิ่งละทิ้งธรรมะละทิ้งศาสนาเท่านั้นที่ไปพูดจากแต่เรื่องวัตถุถ้าชอบเรื่องที่เป็นภาพศีลศีลธรรมและศาสนาเรายิ่งให้การศึกษาเท่าไรมันยิ่งไปรักไอ้สิ่งที่เป็นภาพศีลศาสนาจึงเป็นเรื่องละทิ้งศาสนาไม่ก็ใครอยากได้ว่ารอดูต่อไปก่อนตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งว่ายิ่งศึกษายิ่งไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณนั่งศึกษาอย่างที่ให้กันอยู่เดี๋ยวนี้ยิ่งศึกษาเท่าไหร่ยิ่งไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของอุปชาอาจารย์บุญคุณของอะไรก็ตามยิ่งถือซะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องประพฤติต่อกันไม่มีบุญคุณต่อกันเพราะว่าการศึกษานี่มันเดินไปในทางวัตถุอย่างเดียวไม่มองกันในด้านจิตใจเฉยมองในทางวัตถุแล้วพ่อแม่ให้กำเนิดลูกออกมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างต้นหมากรากไม้พอโตขึ้นมันก็มีลูกออกมามันก็ทำให้จะไปคิดว่ามีบุญคุณกันอย่างไรเนี่ยการศึกษาสมัยใหม่มันเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่าวิทยาศาสตร์นะยิ่งไปศึกษาแล้วก็ยิ่งไม่สนใจเรื่องทางนามธรรมหรือทางจิตใจเราเรียกว่าการศึกษานี้สูญเปล่าด้วยเหมือนกันคือไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมถ้าจริงอย่างนี้หรือไม่ก็ฝากไว้คอยดูต่อไปเอาละพอละตัวอย่างสำหรับตัวอย่างมันควรจะพอกันทีถ้าเรามีการศึกษาศูนย์เปล่าทั้งที่พิสูจน์อยู่แล้วว่าศูนย์เปล่าแต่ยังรอการพิสูจน์ต่อไปข้างหน้าอีกพวกหนึ่งว่ามันศูนย์เปล่าเหมือนกันถ้ามัวจะมีการศึกษาศูนย์เปล่า มันก็ถ้าก็ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาเพ้อหรือว่ายังขาดการศึกษาอยู่นั่นเยาวชนของเราจึงเป็นเยาวชนที่ประหลาดออกมาจนเป็นไปด้วยปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนทีนี้ก็จะได้พูดไปถึงในจุดหมายของเรื่องให้ใกล้แล้วก็ไปอีกคือสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั่นเองถ้าเรียกพุทธศาสตร์จริงต้องไม่โต้ต้องไม่ขาดต้องไม่สูญเปล่าต้องไม่สร้างปัญหาเกิดขึ้นและเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายได้หรือจะพูดกันอีกทีหนึ่งก็ว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกที่ไม่มีอยู่อย่างสับสนปนเปกันอย่างเปอร์เนี่ยเอามาจัดระบบกันขึ้นใหม่ถ้ามันมีระบบที่มองเห็นได้ง่ายแล้วก็เหลือเพียงสัก3ระบบอย่างที่กล่าวแล้วว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นพุทธศาสตร์หรือพุทธศาสตร์เราหมายถึงความรู้อย่าลืมว่าเราหมายถึงความรู้พระอาตมาได้บัญญัติมาคำแปลกประหลาดนี้ขึ้นมาแล้วว่าพุทธศาสตร์หมายถึงความรู้คู่กันไปกับธรรมศาสตร์คือการปฏิบัติสังคศาสตร์คือการทำให้เข้ากันได้ สำหรับพุทธศาสตร์นะคือความรู้นี่ควรจะแยกออกเป็นสักสองศาสตร์พอมีสองศาสตร์พอคือศาสตร์สำหรับการทำมาหากินดำรงชีวิตอยู่ได้เรียกว่าศิลปศาสตร์พอยืมคำนี้มาใช้คำว่าศิลปศาสตร์นี่กว้างพอที่จะใช้ทุกศาสตร์อะไรก็ได้ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรู้เพื่ออาชีพคำว่าศิลปะศิลปะในภาษาบาลีหรือศิลปะในพุทธศาสนานี่เป็นคำเดียวกันสำหรับท่านพุทธกาลโน้นแล้วคำว่าศิลปะหรือศิลปะนี่เป็นความรู้อาชีพเท่านั้นเป็นความรู้เพื่อมนุษย์คนหนึ่งจะใช้เป็นอาชีพได้ไหมท่านจึงเรียนศิลปศาสตร์หรือศิลปศาสตร์กันเพื่อเป็นผู้สามารถที่จะมีอาชีพได้ส่วนความรู้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือความรู้ทางจิตทางกายทางวิญญาณซึ่งจะเรียกว่าวิญญาณศาสตร์หรือธรรมศาสตร์ก็เรียกว่าวิญญาณศาสตร์ดีกว่าว่าได้มีความรับรู้ความรู้ทางมโนธรรมหรือความรู้ทางวิญญาณศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมะศีลการดีก็จะเป็นเครื่องช่วยในธรรมะศีลโดยไม่ต้องเป็นทุกข์คนมีความทุกข์ก็ทำมาหากินเพราะว่าเขาขาดความรู้ส่วนนี้ทั้งความรู้ส่วนนี้มันจึงเป็นเรื่องเนื้อวัตถุส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกว่าเนื้อวัตถุเนื้อฟิสิกส์เป็นแม่ตาฟิสิกส์คือเนื้อฟิสิกส์เนื้อความรู้ทางไหนวัตถุเป็นความรู้ทางสติปัญญาทางความคิดเห็นทางความเชื่อถือทางจิตทางวิญญาณจะเรียกให้สั้นก็ความรู้ทางวัตถุอย่างหนึ่งความรู้ทางนามธรรมคือทางวิญญาณอย่างหนึ่งมีอยู่สองอย่าง ทีนี้ก็ดูกันอย่างแรกก่อนว่าความรู้ทางวัตถุที่เรียกว่าศิลปศาสตร์นี่มันมีศาสตร์นั้นศาสตร์นี้มากจนจำไม่ไหวจนเพ้อจนเสียเวลาที่จะไประบุมันทุกชื่อนั่นเอาแต่ประเภทใหญ่ๆซึ่งจำกัดความหมายไว้เป็นพวกกันแล้วกันไม่กี่พวกข้อที่หนึ่งความรู้หนังสือเราเรียนหนังสืออย่างที่เราเรียนกันนี้แล้วก็มีสติปัญญาธรรมดาสามัญเป็นคนมีสติปัญญาไม่ไปรู้เรื่องนิพพานมรรคผลนิพพานเป็นความรู้ธรรมดาสามัญสติปัญญาธรรมดาสามัญมีมากมายแล้วก็กระทั่งว่ารู้จักตัวรู้จักนามที่เรียกว่าไอ้คุ้มปริยศาสตร์ศาสตร์อันว่าด้วยความงามอย่างไรมันก็มีหลายสิบแบบฉะนั้นไอ้ความงามมันเปิดเผยออกไปจนเหมือนกับบ้าบออย่างศิลปะสมัยใหม่ที่เรางามกับเขาไม่ไหวทางที่สองหลังจากรู้หนังสือแล้วรู้อาชีพเป็นความรู้ทางอาชีพทั้งอาชีพวิทยาดีกว่าอันนี้ต้องแยกออกเป็นสองส่วนคำว่าอาชีพนี่ตัวหนังสือแปลว่าดำรงชีพอาชีพวิทยานี่รู้จักทำมาหากินแล้วก็รู้จักดำรงชีพนั้นเป็นสองขยักอยู่ขอให้สังเกตดูมันเนื่องกันถ้ารู้จักทำมาหาเลี้ยงชีวิตทำไร่ทำนาค้าขายทำรัชการนี่ก็เรียกว่าอาชีพก็มีอาชีพแล้วยังจะต้องดำรงชีพการมีชีวิตเป็นอยู่ให้มันถูกต้องให้มีความสงบสุข ท่านหาเรื่องชีพเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ดำรงชีพเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่าไปปนกันสองอย่างนี้รวมกันแล้วเราจะเรียกว่าอาชีพศาสตร์ศาสตร์แห่งการดำรงชีพเกี่ยวกับการหาเรื่องชีพนี่ถ้ามีความรู้สมบูรณ์มันควรจะได้รับประโยชน์กว้างขวางผมก็ว่าเราสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมต่อตนประกอบความสำเร็จและก้าวหน้านี่อย่างหนึ่งเราหาเรื่องชีพได้โดยเหมาะสมแก่ตนจนสำเร็จและก้าวหน้านี่อย่างหนึ่งถ้าเรายังต้องหาเรื่องชีพชนิดที่จะรู้สึกเป็นสุขสนุกปราศจากความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทรมานจะเราต้องมีความรู้ทำให้การหาเรื่องชีพของเรานั้นไม่เป็นการทนทรมานแม้จะต้องเหงื่อไหลทะเยอะอยู่กลางแดดเรามีความรู้ชนิดที่ป้องกันให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการกลมทุกข์ทรมานแต่รู้สึกว่าเป็นสุขสนุกสนานทีเดียวนี่เรามีความรู้เรื่องทำมาหาเรื่องชีพใกล้ฝ่าคนธรรมดาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาไม่เห็นว่าการเหงื่อไหลทะเยอะอยู่กลางแดดกลางนานั้นมันน่าสนุกอะไรเขาจึงหวังแต่เรียนรับรวยรับในการเจอตะพุดไปที่อยากจะทะเยอขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าขอให้การหาเรื่องชีพนั้นเป็นการตะพุดทำอยู่ในตัวขณะที่เรากำลังนั่งทำมาหาเรื่องชีพอยู่กลางทุ่งนาเลยหลายทะย้อยอยู่หรือด้วยอาชีพอย่างไรก็ตามมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องจนถึงจะทำให้มันเป็นการประพฤติธรรมะอยู่ในตัวเพื่อมันสอนในธรรมะอยู่ในตัวสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวเมื่อสอนพระนิพพานพระนิพพานหนึ่งอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องการทำนาที่มีอมตะเป็นผลอมตะนั่นคือนิพพานการทำนาที่มีอมตะเป็นผลเนี่ยคืออยากให้มีความหมายว่าเราทำนาชนิดที่มีพระนิพพานเป็นผลกันจะบ้างถ้าเป็นทำนาจริงๆเมื่อกำลังทำนาอยู่กลางนากลางแดดกลางฝนก็มีความรู้สึกอยู่ในใจเกี่ยวกับชีวิตความรักของชีวิตความลึกซึ้งของชีวิตจนเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกระแสแห่งชีวิตเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่เคยหลงรักหลงยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะนาเพราะวัวเพราะข้าวเปลือกเพราะเงินทองเพราะลูกเมียเพราะอะไรต่างๆยังไม่เรียกว่าหาเรื่องชีพอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องสำเร็จก้าวหน้าสนุกสนานในการกระทำและเป็นการประพฤติธรรมะเพื่อนิพพานอยู่ในตัวอาชีพนั้นเนี่ยรู้จะแปลกมากไปแล้วที่เคยพูดเมื่อตอนว่ามันแปลกนะมันน่าไม่น่าไว้ใจนะดูมันจะบ้าบออะไรอยู่นะเพื่อจะประกอบอาชีพจะเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในตัวหรือว่าแสวงหาพระนิพพานชนิดหนึ่งอยู่ในการประกอบอาชีพนั้นเมื่อเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นทนายความเป็นหน้าที่อะไรก็สุดแท้แต่ต้องดูให้ดีถ้าเรา สามารถจริงๆแล้วจะมองเห็นว่ามันเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในตัวนี่คืออาชีพในความหมายว่าหาเลี้ยงชีพที่มีความหมายที่สองว่าอาชีพในความหมายว่าดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเรือนทุกๆอิริยาบถไม่ได้ไปอยู่กลางนาแล้วถึงรวมความว่าระบบชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นที่เรากำลังจะพูดปฏิบัติอยู่เรียกว่าดำรงชีพจะต้องดำรงชีพในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องทุกอย่างทุกประการนะกระทั่งการคบหาสมาคม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกอย่างมารวมอยู่ในหน้าที่ของมนุษย์ผู้ดำรงชีพนี้ต้องทำให้มันถูกต้องต้องทำให้มันถูกต้องมีคำว่าถูกต้องสมาเพื่อเป็นการดำรงชีพที่มีค่ามากที่สุดพ่อบ้านแม่เรือนนั้นก็ตามขอให้ดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะที่มันมีค่ามากที่สุดถ้าเป็นคนปกติไม่บ้าบ้าบอบอเสียหรือไม่มีคนจริตไม่อะไรเสียเนี่ยเป็นคนปกติเขาจะต้องนึกได้ก็จะคิดได้เขาก็คิดไปในทางที่มันมีชีวิตอยู่อย่างมีค่ามากที่สุดถ้ารู้จักความหมายของคำว่าค่าอย่างถูกต้องทีนี้คิดจะไปดูหนังดูละครไปทำอบายมุขจนกระทั่งว่าไม่มีเงินจะทำก็ยังไปทำหนี้สินขึ้นมาเพื่อจะไปทำอบายมุขนี่จะเรียกว่าดำรงชีพชนิดไหนกันมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมดำรงชีพที่ล้ำไปเพื่อนิพพานฟังแล้วมันก็หน้าหัวอีกแล้วก็ยิ่งอยู่ไปวันหนึ่งก็ยิ่งรู้เรื่องเพื่อนิพพานยิ่งวันก็ยิ่งรู้เรื่องเพื่อนิพพานก็มีลมหายใจอยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นคือยิ่งวันก็ยิ่งรู้เรื่องเพื่อนิพพานคือเรื่องความสงบเย็นตอนชีวิตนั่นเองคือความถูกต้องของการดำรงชีวิตนั่นมันก็จะน้อมไปหาพระนิพพานเองเราจะทำอย่างไรจะยุ่ยชนของเรารู้จักดำรงชีวิตชนิดนี้มีชีวิตมาวันหนึ่งก็ยุ่ยเรื่องพระนิพพานเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งล่วงไปวันหนึ่งก็รู้เรื่องพระนิพพานเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งคล้ายๆกับว่าพอค่ำลงก็มาคิดบัญชีวันนี้ได้ทำอะไรที่ทำให้มีความเข้าใจถูกต้องมีความอะไรถูกต้องตามหลักมีตามหลักแห่งธรรมะประกอบด้วยองค์8ประการนะ เอาเรื่องมรรคในองค์8ประการมาเป็นหลักตัดสินก็ได้ถ้าวันนี้เราได้ทำอะไรที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของมรรคมีองค์8ประการกี่องค์รู้ทุกองค์รู้มากน้อยเท่าไหร่นี่คือดำรงชีวิตที่มีค่ามากที่สุดคือน้อมไปสู่พระนิพพานเมื่อมีการหาเลี้ยงชีวิตถูกต้องและดำรงชีวิตถูกต้องแล้วเราจึงจะเรียกว่ามีความรู้ทางอาชีพที่ดีตอนนี้ข้าสอนเราเรื่องไฟฟ้าเรื่องวิศวะเรื่องพาณิชยกรรมเรื่องไหนปฏิกรรมอะไรต่างๆก็เรียกว่าอาชีพมากมายหลายสิบอย่างแต่ว่ามีความหมายนิดเดียวมีความหมายนิดเดียวไม่เต็มตามความหมายคำว่าอาชีพเพราะว่าเขาทำเพื่อเห็นแต่ปากแต่ท้องแล้วก็เพื่อกิเลสตัณหาแล้วก็เพื่อกามารมณ์ทั้งนั้นเด็กๆของเราเรียนวิชาที่เพื่อกิเลสตัณหาเพื่อกามารมณ์ทั้งนั้นซึ่งไม่มีคำว่าอาชีพอยู่ในนั้นตามความหมายที่กำลังพูดถึงนี้ เพื่อหากินก็ถูกต้องดำรงชีวิตอยู่ก็ถูกต้องนี่เพราะทุกคนเอาความรู้หมดความชิ้นละประสาทหมดที่หนึ่งนั่นคือรู้หนังสือชิ้นละประสาทหมดที่สองนั่นคือรู้อาชีพชิ้นละประสาทหมดที่สามนั่นคือระบุปัญญาอนามัยภาษาโบราณก่อนพุทธกาลนะคำว่าอนามัยหมายถึงไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตแต่ถ้าจะผาสุกกับชีวิตก็ได้แต่ว่าตัวท่าท่ามันก็คือสภาพหรือภาวะที่มันปราศจากอันตรายของชีวิตเราเรียกว่าอนามัย มนุษย์ทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องนี้อะไรที่มันเป็นอันตรายแก่ชีวิตในการกินการอยู่การนั่งการนอนการยืนการเดินการอาบการถ่ายก็ตามหรือว่านอกบ้านนอกเรือนไกลไกลก็ตามต้องรู้จักทำให้ไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตน่าใช้ชีวิตไปอยู่เป็นปกติทุกอย่างนี้เราเรียกอนามัยหมดท่านที่เราสอนกันเรื่องอนามัยในเวลานี้มันจะน้อยเกินไปมันจะแคบเกินไปไปพิจารณาดูเสียใหม่นอกจากจะรอดชีวิตอยู่ได้แล้วยังจะทำให้สมรรถภาพสมบูรณ์มีกำลังกายสมบูรณ์มีกำลังจิตสมบูรณ์คือมีอนามัยทั้งทางกายและทางวัตถุนั่นเองนี่เรียกว่าสิ้นนับประสาทศาสตร์ที่สามสิ้นนับประสาทที่สี่คือความอยู่รอดทางการเมืองคำว่าการเมืองในที่นี้ก็หมายถึงสังคมเมื่อชีวิตหนึ่งหนึ่งคือคนหนึ่งหนึ่งมันรอดถ้ามันยังจะต้องพันธุ์ถึงไอ้รอดของไอ้สังคมคือการอยู่รวมกันเป็นหมู่ทีหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องหมู่ของเราจะไปไม่รอดจึงต้องมีความรู้สำหรับหมู่ของเราอยู่รอดเป็นไปรอดอีกทีหนึ่งนี่ความคือความรู้เกี่ยวกับสังคมที่จำเป็นจะต้องรู้เป็นความรู้ทางเศรษฐกิจความรู้ทางการเมืองความรู้ทางการปกครองความรู้ทางวัฒนธรรมเรื่องตัวเราเรื่องชาติเรื่องศาสนาเรื่องพระมหากษัตริย์เรื่องวัฒนธรรมมนุษย์อะไรก็ตามหมดนี้รวมกันแล้วมันจะเรียกว่าความรู้เรื่องความรอดในทางสังคมคือเขาใช้คำว่า political ก็แปลว่าสังคมก็ไม่ได้ก็แปลว่าการเมืองตัวพูดการเมืองมันก็ไม่หมดความหมายมันก็ไม่หมดต้นมาถึงการสังคมด้วยเราใช้คำรวมๆเป็นภาษาไทยว่าไอ้ความรอดทางสังคมแต่ภาษาที่เขาใช้กันอยู่มันจะเป็นความรอดในทางการเมืองเช่นประเทศชาติอยู่รอดหรือศาสนาอยู่รอดหรือครอบครัวอยู่รอดบ้านเมืองอยู่รอดต้องรอดอีกรอดหนึ่งหลังจากที่คนหนึ่งมันรอดมาแล้วมันต้องมามีรอดในรวมๆกันเป็นหมู่ทีหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ต้องรู้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เฟ้อเดี๋ยวนี้มันรู้เฟ้อมันก็เท่ากับไม่รู้เพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ศีลประสาทที่สี่อยากจะระบุไปยังเรื่องไอ้โลกที่เราอาศัยไอ้คำว่าโลกเนี่ยมันเป็นความกว้างคือตัวแผ่นดินก็ได้ตัวสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินก็ได้แล้วก็มีทั้งที่มองเห็นตัวและมองไม่เห็นตัวก็ได้ต โลกที่เราอยู่อาศัยนี่เราจะต้องรู้มันให้ดีความรู้เรื่องดาราศาสตร์เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องธรณีศาสตร์ธรณีวิทยาอะไรมากมายนับไม่ไหวนั่นมันก็รวมอยู่ในข้อนี้เราต้องรู้เรื่องโลกที่เราอาศัยนี่ให้ดีเราจะใช้โลกนี้เป็นประโยชน์ได้นี่ฉะนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ทำลายโลกเหมือนกับที่เรากำลังทำลายโลกอยู่ในเวลานี้พูดแล้วก็ไม่กลัวใครจะเกลียดเพราะว่าเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อยู่อย่างทำลายโลกทำลายสิ่งที่ไม่ควรเอามาทำลายทรัพยากรในแผ่นดินในของโลกนี่เราเอาขึ้นมาทำลายโดยที่มันจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นว่าน้ำมันอย่างนี้เอามาทำลายเกินความจำเป็นช้าในทางที่ไม่จำเป็นยิ่งกว่าที่จำเป็นไอ้เรื่องแร่ธาตุโลหะทั้งหลายเอามาทำเรือรบมาทำใหม่ยุทธปัจจัยต่างๆแล้วก็เพื่อทำลายแล้วก็ทิ้งขว้างสูญหายไปกระทั่งทำลายไม้ทำลายทุกอย่างที่มันยังไม่ควรจะทำลายนี่เพราะเราไม่รู้เรื่องโลกฉะนั้นเราจะต้องรู้เรื่องโลกวัตถุนี่ดีๆใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างทนุถนอมแล้วก็จะยังไม่ขาดแคลนเมื่อรู้เรื่องโลกที่อาศัยนี่แล้วเราก็จะรู้จักเรื่องที่มันเนื่องกันเช่นจะสร้างบ้านอย่างไรสร้างเมืองอย่างไรจัดการอะไรกันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรเหมือนกับที่ว่าไปอัดออกันอยู่ที่กรุงเทพตั้งหลายล้านคนจนกรุงเทพสกปรกแสนที่จะสกปรกเพราะมันก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่าไอ้โลกนี้มันเป็นอย่างไรควรจะอยู่กันอย่างไรในป่ายังว่างอยู่ทั้งไปทำไมไม่มาอยู่อย่างสบายจะอยู่อย่างสกปรกแออัดยัดเยียดแล้วไปอยู่กันอย่างผิดธรรมชาติเมื่อเช้านี้ได้ยินวิทยุประกาศว่ากรุงเทพนี่ฟุตลงไปฟุตหนึ่งแล้วหรือเกินกว่าฟุตแล้วเพราะสูบน้ำบาดาลขึ้นมามากเกินไปและตึกรามก็สร้างขึ้นหนาทึบเกินไปแล้วรถขนาดใหญ่ขนาดหนักที่วิ่งแล้วกระเทือนมากนั้นก็มีมากเกินไปแล้วก็กรุงเทพก็ทรุดลงไปฟุตหนึ่งกว่าแล้วซ้ำๆกันไปเนี่ยเพราะมันไม่รู้เรื่องโลกแม้เรื่องวัตถุที่เห็นได้ด้วยตามันยังไม่เห็นแล้วมันจะเห็นในเรื่องที่ไม่เห็นได้ด้วยตาได้ยังไงขอให้รู้เรื่องโลกมันถูกต้องเอาละสิ่งสุดท้ายต้องศิลปศาสตร์จะระบุว่าเป็นหมวดสุดท้ายคือหมวดที่หกนี่คือจะต้องรู้จักหน้าที่มนุษย์มีหน้าที่อย่างไรคำว่าหน้าที่นั้นมันต้องเนื่องกับสิทธิเสมอถ้ารู้หน้าที่ก็รู้สิทธิด้วยเราเรียกว่าพูดถึงหน้าที่อย่างเดียวก็พอหน้าที่ทางกายหน้าที่ทางจิตหน้าที่ทางวิญญาณหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อผู้อื่นหรือหน้าที่ที่มันเนื่องกันโดยกันทั้งสองฝ่ายแยกกันไม่ออกนี่ล้วนจะเป็นหน้าที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ต่างฝ่ายต่างเอาประโยชน์ของตัวมันก็คือทำลายมนุษย์ไม่ยอมรับว่ามนุษย์มีหน้าที่ช่วยกันผดุงความเป็นมนุษย์ความเป็นโลกแล้วก็เป็นอันธพาลมากคือเรียกร้องสิทธิแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ปัญหาที่เกิดอยู่ทุกวันในบ้านเมืองนี้ก็คือการเรียกร้องสิทธิโดยไม่ทำหน้าที่ถ้าทุกคนทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วมันจะไม่เกิดการต้องการอะไรถึงกับจะเรียกร้องสิทธิมันจะเป็นการได้อยู่ในตัวนี่เป็นเรื่องบ้าหลังเรียกร้องสิทธิโดยไม่ทำหน้าที่ หรือทำหน้าที่น้อยนั่นก็เรียกร้องสิทธิมากความรู้ข้อนี้ดูจะยังขาดมากกว่าไอ้ความรู้อย่างอื่นเพราะว่าคนมันมีกิเลสมากเห็นแต่ตัวมากจึงไม่รู้จักหน้าที่และสิทธิขอให้ไปศึกษาเองก็แล้วกันว่าหน้าที่ทางกายเป็นอย่างไรหน้าที่ทางจิตเป็นอย่างไรหน้าที่ทางวิญญาณเป็นอย่างไรนี่เคยพูดมามากแล้วแล้วก็พอจะมองตนเองได้ด้วยต่อตนหน้าที่ต่อตนเองบ้างหน้าที่ต่อผู้อื่นบ้างมันไม่เหมือนกันซึ่งในบางทีมันมาเกี่ยวพันกันอย่างที่แยกกันไม่ได้นี่ความรู้ศิลปศาสตร์เหล่านี้เรายังขาดอยู่เราไม่ได้สอนให้เยาวชนของเรามีอย่างถูกต้องหรือเพียงพอนั้นเยาวชนของเราจึงมีอะไรประหลาดประหลาดคือเดินไปอย่างประหลาดประหลาดสร้างปัญหาขึ้นมาแต่ขอให้รู้ไว้ว่าแม้ว่าเยาวชนของเราจะมีความรู้ทางศิลปศาสตร์ครบทั้ง6ประเภทอย่างที่ว่ามันนี้แล้วก็ตามยังหาเป็นเยาวชนที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบไม่เขาจะต้องมีความรู้ทางฝ่ายมโนธรรมรู้ทางฝ่ายวิญญาณศาสตร์อีกทีหนึ่งศิลปศาสตร์อย่างเดียวไม่พอมันเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายต้องเสียทั้งนั้นทีนี้ก็มาถึงหมวดพุทธศาสตร์ประเภทที่สองคือพุทธศาสตร์ฝ่ายมโนธรรมหรือวิญญาณศาสตร์นั่นเองนี่ไม่เกี่ยวกับวัตถุไม่เกี่ยวกับโลกไม่เกี่ยวกับเรื่องทางกายนะแต่เกี่ยวกับเรื่องทางใจโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องอุดมคติไปคำว่าอุดมคตินั้นเป็นนามธรรมเป็นเรื่องทางจิตทางใจทางสติปัญญาทางความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อนี่เราเรียกว่าอุดมคติเป็นเรื่องทางฝ่ายมโนธรรมเป็นวิญญาณศาสตร์คำว่าพุทธศาสตร์ประเภทที่สองเป็นเรื่องฝ่ายนี้สำหรับอุดมคตินั่นมันควรจะพูดจะเพียงว่ารู้อุดมคติของการเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็จะพอแล้วอุดมคติของมนุษย์นี่สรุปไว้ในคำสั้นๆว่ารู้ว่าเกิดมาทำไมต้องปัญหาทางนามธรรมจะสรุปลงไปที่คำว่ารู้ว่าเกิดมาทำไมขยายความออกไปว่าเกิดมาทำไมจึงจะดีตัดบทออกไปเสียว่ามันบัดนี้มันเกิดมาแล้วยอมรับว่าเกิดมาแล้วแม้ไม่เจตนาจะเกิดแต่มันก็ได้เกิดมาแล้วแล้วเมื่อเกิดมาแล้วควรจะทำอะไรจึงจะดีนั่นแหละจะพบอุดมคติได้โดยง่ายปัญหาชั้นอุดมคติทางนามธรรมนี่ควรจะอาศัยหลักสามอย่างที่เรียกว่าพุทธศาสตราธรรมศาสตราสังฆศาสตรานั่นเองแต่ว่าเอากันเพียงความรู้ยังไม่ลงไปถึงการปฏิบัติความรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วความรู้ว่าทำอย่างไรแล้วความรู้ว่าจะร่วมมือกันอย่างไร มันเป็นหลักของศาสตร์ทั้งสามแต่เดี๋ยวนี้เราจะเอามาแต่เรื่องที่เป็นความรู้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพียงความรู้รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับอุดมคติอันนั้นเรายังรู้นะเข้าใจรู้นะยังไม่ได้ปฏิบัติรู้ว่าจะร่วมมือกันอย่างไรในการอยู่ด้วยกันในโลกนี้สำหรับข้อที่ว่าเกิดมาทำไมจึงจะดีมันก็มีปัญหาต่อไปว่าดีนั่นคืออย่างไรเกิดให้ความหมายคำว่าดีไม่ตรงกันก็มาทะเลาะกันเมืองอันธพาลเขาก็ว่าดีเขาก็อย่างหนึ่งบัณฑิตก็ว่าดีเขาก็อย่างหนึ่งก็เลยทะเลาะกันท่านต้องรู้ในข้อนี้ด้วยที่ว่าดีหรือไม่ดีเนื้อไปจากดีนั่นคืออย่างไรเกี่ยวกับคำว่าดีนี่มีอยู่สามแขนงคือดีนั่นเป็นอย่างไรไม่ดีนั่นเป็นอย่างไรถ้าเหนือนั่นขึ้นไปคือไม่เรียกว่าดีไม่เรียกว่าไม่ดีนั่นเป็นอย่างไรนี่ตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้รู้ถึงอย่างนี้ดีคือทุกคนยอมรับได้คนปกติทุกคนยอมรับได้ไม่ทำอันตรายใครคนพอใจได้โดยสัญชาตญาณนี่เรียกว่าดีส่วนไม่ดีนะมันทำอันตรายทุกคนก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครมาทำอย่างนั้นแก่ตนก็มันทำให้ลำบากยุ่งยากเลยเป็นทุกข์นี่เรียกว่าไม่ดีคิดว่าเนื้อดีไปนั่นก็มีจิตใจให้สูงไปกว่านั้นคือจะไม่ยินดียินร้ายในส่วนไหนหมดนี่เกี่ยวกับคำว่าดีมีอยู่อย่างนี้จะต้องรู้เมื่อรู้แล้วก็รู้สิ่งที่เรียกว่าดีทีนี้เมื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าดีแล้วขอให้ระวังหน่อยนะคือให้รู้จักศาสนาในส่วนที่น่าศาสนาของคำว่าดีเดี๋ยวว่าดีแล้วก็ตาคุกไปหมดมันจะกัดเอาส่วนที่น่าปรารถนาของสิ่งที่เรียกว่าดีมีอยู่ดังนั้นมันจึงมีส่วนที่ไม่ควรปรารถนาไม่น่าไปปรารถนาถ้าไปปรารถนาส่วนนี้แล้วจะยึดมั่นถือมั่นแล้วจะต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวเรียกว่าดีหรือว่าถ้ารู้เสียแล้วว่าไอ้สิ่งที่ดีนี่มันก็มีสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าดีต้องมีคนอิจฉาถ้าดีต้องมีคนอิจฉาถ้าพอมีคนอิจฉาขึ้นมาเราก็ประโทษความดีอย่างนี้มันโง่ทำไมไม่รู้ซะก่อนว่าไอ้ดีต้องมีคนอิจฉาเมื่อมีคนอิจฉาก็ต้องถือเป็นเรื่องที่มันดีถ้าเราก็มายึดถือในส่วนนั้นเราเอาส่วนที่ว่าไม่เกี่ยวกับว่าคนอิจฉาเอาส่วนที่มันมีความสุขความสงบสุขเรื่องชั่วไม่ต้องพูดเป็นยกเลิกกันไปหมดแต่เรื่องดีที่ยังจะต้องดูให้ดีว่าไอ้ส่วนที่ควรปรารถนามันก็มีส่วนที่ไม่ควรจะไปยุ่งด้วยไปยึดถือมันก็มีทีนี้คนมันหลงในความดีมันก็เลยแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นโรคเส้นประสาทเพราะความดีกันมากเกินในโลกนี้ก็ไปยึดถือในความดีหรือในส่วนของความดีที่ไม่ควรปรารถนานะคืออย่าไปยึดถือกันแล้วกันความดีนี่ มันเป็นชั้นไอ้พวกที่อยู่ในชั้นธรรมดาสามัญก็เรื่องกามารมณ์ดีพวกอยู่ในชั้นรูปาวจรก็ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เป็นรูปบริสุทธิ์ดีที่สูงขึ้นไปเป็นพวกอรูปาวจรก็ว่ายาวเลยไอ้เรื่องรูปมาจะบริสุทธิ์ก็ยาวเลยเอานามธรรมดีข้อละเอียดอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายกันในที่นี้แต่บอกให้รู้ว่ามันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้กระทั่งว่าเป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือชั่วเหนือดีไปเสียเลยไปหาศึกษาจากพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจึงให้เรารู้ว่าดีนั้นมีอยู่ชั้นกามกามาวจรก็มีรูปาวจรก็มีอรูปาวจรก็มีโลกุตตรภูมิก็มีสรุปข้อนี้ก็ว่าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมจึงจะดีนะอย่างไรเรียกว่าดีอย่างไรเรียกว่าไม่ดีอย่างไรเรียกว่าเนื้อจากดีแล้วก็ยังรู้ว่าไอ้ส่วนที่ไม่ควรไปปรารถนาของสิ่งที่เรียกว่าดีนั่นก็มีอยู่มันเป็นธรรมดาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าจะดีอย่างไรก็ยังอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นพยายามให้มีการเลื่อนชั้นของสิ่งที่เรียกว่าดีจนกว่าจะอยู่เนื้อความดีสูงสุดกันเท่านั้นเองทีนี้อุดมคติหมวดที่ถัดไปก็ว่าทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้จะดีทำอย่างไรจึงจะดี นี่ก็เหมือนกับที่พูดมาแล้วในเรื่องศีลปัสสาทดำรงชีวิตให้ถูกต้องทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมการหาเลี้ยงชีพถูกต้องการดำรงชีวิตถูกต้องแยกออกเป็นส่วนรวมๆกันมากๆแยกออกมาเป็นส่วนย่อยอย่างเดียวอย่างเดียวเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลเฉพาะเวลาเฉพาะสถานที่เป็นต้นนะแต่ก็เป็นต้นเป็นเรื่องสัพพุริสธรรม7ประการไปหาอ่านดูรู้ความพอเหมาะพอดีรู้ถูกต้องของเหตุของผลของตนของประมาณของเวลาของบริษัทและของบุคคลที่จะเรียกว่าสัพพุริสธรรม7แต่ละส่วนละส่วนมันถูกต้องและทั้งหมดมันก็จะถูกต้องหลักธรรมะชนิดนี้จะเป็นคำตอบของปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจึงจะดีได้ดังที่เราปรารถนานั้นหัวข้อนี้ก็จะไปพูดกันอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไปที่เรียกว่าธรรมศาสตราที่นี่ก็มาถึงอุดมคติที่3ที่ว่าควรร่วมมือกันอย่างไรเพราะว่าทำไปคนเดียวไม่ได้ดีคนเดียวก็ไม่ได้อะไรคนเดียวก็ไม่ได้ฉันต้องมีการร่วมมือ ก็มีหัวข้อที่ต้องคิดมาร่วมมือกันอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นมาสิ่งใดเป็นวัตถุประสงค์ของมนุษย์หรือของเราจะต้องร่วมมือกันอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นมานั่นแหละว่าเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นได้โดยวิธีใดเมื่อได้อะไรตามอุดมคติแล้วเราจะใช้อุดมคตินั้นอย่างไรเมื่อก็ได้เงินได้ ทองได้แก้วได้แหวนมาแต่ใช้มันไม่ถูกมันก็มาเป็นอันตรายมันยังมีเทคนิคที่ว่าจะต้องอยู่กับมันหรือเกี่ยวข้องกับมันหรือใช้มันอย่างถูกต้องไอ้คนที่มีครอบครัวแล้วจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าคนที่ยังไม่เคยมีครอบครัวมันจะต้องประพฤติกระทำต่อครอบครัวอย่างไรเนี่ยคนไม่เคยมีครอบครัวมันรู้ไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอารมณ์คตินี่ก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จริงมันก็จะเอามาทำความลำบากยุ่งยากหรือสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่อีกระบบหนึ่งเพราะมันติดฝาติดตัวกันเป็นต้นทีนี้เพื่อประโยชน์ในข้อนี้นะยิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะต้องรู้ถึงวิธีการที่จะส่งเสริมให้โลกทั้งโลกของเรานี่ให้มันเต็มไปด้วยสิ่งนี้คือเต็มไปด้วยสิ่งที่ว่าดีว่าเลิศเนี่ยโดยวิธีที่ว่าเผยแพร่สิ่งนี้ทำความเข้าใจในสิ่งนี้ให้มันทั่วกันไปหมดทั้งโลกในหมู่คนในโลกคือพวกพ่อของเราแล้วเราอย่านึกถึงแต่เราคนเดียวนึกถึงผู้อื่นด้วยเมื่อนึกถึงผู้อื่นด้วยเราจะต้องนึกถึงวิธีทำความเข้าใจระหว่างกันและกันด้วยเมื่อทำความเข้าใจระหว่างกันและกันด้วยถ้ามันก็ต้อง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มันเกี่ยวกับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มันหายากเพราะว่าคนนี่เพราะว่าคนแต่ละคนนี่มันมองแต่ตัวเองมันก็ไม่พบไอ้วิชาสำหรับจะร่วมมือกับผู้อื่นการศึกษายังไม่พอยุวชนของเรายังขาดความรู้ในส่วนนี้ซึ่งเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่มีในโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนที่มีหัวข้อสอนหรือหลักสูตรสอนให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเขาเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดถ้าจะเอาไปสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดเขาก็ไม่เอาไปสอนท่านเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดยังเหลือที่จะต้องมองอีกต่อไปก็ว่าวิญญาณศาสตร์ฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายมโนธรรมนี่มันมีอนุภาพที่จะทำให้ความรู้ฝ่ายศิลปศาสตร์ไม่เป็นมันหรือขาดหรือเกินความรู้ฝ่ายศิลปศาสตร์ก็ได้พูดมาแล้วว่ามันเป็นอย่างไรบ้างคือความรู้ที่มนุษย์ในโลกเขาร่ำรวยกันนักการรู้ทางศิลปศาสตร์แต่เขาไม่มีความรู้ทางมโนธรรมหรือทางวิญญาณศาสตร์ข้อนี้เองเป็นเหตุให้ใช้ความรู้ฝ่ายศิลปศาสตร์นั้นผิดหมดเกินไปก็มีขาดไปก็มีเป็นมันอยู่อย่างมากที่เรียกว่าศูนย์เปล่าการศึกษาศูนย์เปล่าในโลกนี้ลงทุนเพื่อการศึกษามหาศาลแต่ว่าศูนย์เปล่าเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ไปทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์เลยเรียนกันเป็นบ้าเป็นหลังนั่นวิญญาณศาสตร์นี้ก็จะทำให้จินตศาสตร์ไม่ศูนย์เปล่าไม่เป็นมันไม่ขาดไม่เกินเป็นต้นขอให้เยาวชนของเรามีความรู้ในส่วนนี้เป็นความรู้ที่สมบูร ยุวชนของเราก็จะสร้างโลกที่ดีในอนาคตคำสำคัญที่เราจะต้องรู้แล้วคำสำคัญที่เราจะต้องรู้เช่นคำว่าธรรมะเช่นคำว่าศาสนาเช่นคำว่าพระเจ้าเช่นคำว่าสัจจะนี่มันเครือเดียวกันคำว่าธรรมะเป็นแม่บทก็แล้วกันแล้วขยายลูกบทออกไปเป็นศาสนาบ้างเป็นพระเจ้าบ้างเป็นธรรมสัจจะบ้างเป็นสัจธรรมบ้างเป็นความจริงบ้างอีกมากมายหัวหมวดหัวหน้าหมวดต้องคือคำว่าธรรมแจกแขนงไปที่คำที่สองคือชีวิตถ้าเรารู้จักคำว่าชีวิตเราจะต้องรู้จักคำว่าตัวตนหรืออุดมคติของตัวตนที่คำต่อไปก็คำว่าชาติหรือเกิดที่เกิดอย่างไรเกิดทางกายเกิดทางวิญญาณโดยวิธีใดที่คำว่าพัฒนาถ้าเกิดมาแล้วไม่พัฒนามันเสียชาติเกิดคำเหล่านี้มันหยาบคายแต่มันไม่รู้จะพูดอย่างไรว่าเกิดมาแล้วไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักพัฒนาชีวิตมันก็เสียชาติเกิดก็ไปสนใจคำสำคัญซึ่งที่แท้ก็มีอยู่ไม่กี่คำเพราะมันจัดเป็นหมวดได้หมวดธรรมะก็รู้จักศาสนารู้จักพระเจ้ารู้จักอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวไปจริงที่กันเรียกกันว่าศาสนาที่หมวดชีวิตก็รู้ทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับชีวิตทางวัตถุชีวิตทางนามธรรมชีวิตในภาษาคนชีวิตในภาษาธรรมสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนบางทีก็พูดกันสับสนไปหมดจนพูดว่าตัวตนก็ถูกพูดว่าไม่ใช่ตัวตนมันก็ถูกอีกเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าชีวิตคืออะไรมันจะต้องรู้จักอุดมคติของชีวิตให้ถูกต้องเพราะสำคัญมันอยู่ที่ชีวิตนะมันมีอะไรที่น่าปรารถนายิ่งไปกว่าชีวิตเราก็ต้องการจะมีชีวิตอยู่ในบางทีก็ใช้คำว่าชีวิตนิรันดรชีวิตที่ไม่รู้จักดับไม่รู้จักสิ้นสุดอย่างนั้นก็มันก็มีได้และมีจริงชีวิตนิรันดรแต่มันความหมายอื่นชีวิตในความหมายอื่นมีได้เป็นชีวิตนิรันดรเหมือนกับศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะพูดว่าเขาต้องการจะตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าเป็นชีวิตนิรันดรนั่นก็ถูกของเขาอย่าไปดูถูกเขามันถูกของเขาเพราะเขามีความหมายอย่างนั้นและมีความหมายถูกต้องศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้าแล้วก็จะมีหลักอย่างนี้ทั้งนั้นเราทำอะไรในโลกนี้ทำดีทุกอย่างในโลกนี้เพื่อตายแล้วจะไปนั่งอยู่ข้างๆพระเจ้าเป็นชีวิตนิรันดรแต่ในส่วนพุทธศาสนานี่ไม่ไหวไม่ถูกบ้าบอเลยพูดได้อย่างนี้เพราะว่ามันใช้คำพูดต่างกันแล้วพุทธศาสนานี่ก็เราต้องการดับไม่เหลือนู่นเราไม่ได้ต้องการจะไปมีชีวิตนิรันดรเราต้องการดับไม่เหลือเป็นนิพพานอันนี้เสียเปรียบกันมากเราพูดแบบไม่มีอะไรแบบปฏิเสธหมดส่วนฝ่ายนั้นเขาพูดแบบที่มันมีอะไรอยู่ตลอดกาลรู้จักพูดดีๆความนิพพานนั้นเป็นอมตะนิพพานนั้นไม่ตายเพราะฉะนั้นนิพพานจะต้องมีสภาพอะไรอันใดหนึ่งที่นิรันดรด้วยเหมือนกันอันในพุทธศาสนานี่ก็มีนิรันดรมีอะไรนิรันดรไปคิดมาดูถ้าใช้คำว่าชีวิตก็ได้แต่ต้องพูดให้เป็น พราะคำว่าชีวิตมันเลื่อนความหมายเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่เดี๋ยวนี้เรามันรู้จักชีวิตแต่ในเรื่องชีวิตวัตถุมันเป็นเรื่องตายกันแต่ในเรื่องวัตถุเรื่องนามธรรมเรื่องวิญญาณไม่รู้จึงไม่รู้เรื่องชีวิตนิรันดรคือพระนิพพานมันจึงสอนให้เยาวชนรู้เรื่องชีวิตในความหมายของคำคำนี้ในระดับแห่งความหมายนั้นมันคงจะดีแต่ครับว่ามันบ้าไม่เอามาสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในอะไรต่างขอสรุปสักหน่อยว่าสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติของชีวิตนั้นมีค่ามากประเสริฐที่สุดและจำเป็นที่สุดถ้าไม่รู้จักอุดมคติของชีวิตแล้วก็จะจมลงไปจมลงไปจมลงไปในโคลนแห่งกิเลสนะกิเลสมีอย่างไรต้องการอะไรมันก็จะจมลงไปในโคลนนั่นแหละแต่ถ้ามันมีอุดมคติชีวิตมันจะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาถอนขึ้นมามันจะไปที่รอดพ้นและปลอดภัยนั่นเราต้องเป็นอุดมคติที่ถูกต้องจึงจะได้คำว่าอุดมคติมันเป็นสิ่งที่ใครผูกขาดไม่ได้คนโง่ก็ไปใช้ได้คนมีปัญญาก็ไปใช้ได้คนโง่ก็มีอุดมคติทั้งความโง่คนฉลาดก็มีอุดมคติทั้งความฉลาดเพราะเราต้องมีอุดมคติถูกต้องที่เรียกว่าอุดมคติทั้งชีวิตแล้วก็จะไม่จมลงไปในกามยุบเปื่อยจมจะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายนี่เรียกว่าอุดมคติของชีวิตที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้ยุวชนของเรามีแต่อุดมคติแบบของเขาเอง อุดมคติของเยาวชนน่าสงสารอุดมคติของเยาวชนที่ยังเล็กยังไม่ลืมหูลืมตาและอยากจะเรียกให้เต็มภาคภูมิว่าอุดมคติของเยาวชนบ้ารวยภาษาบ้านเราปักใต้โดยเฉพาะพวกที่กรุงเทพฟังไม่ถูกบ้ารวยพวกกรุงเทพคงฟังไม่ถูกหรืออาจจะฟังถูกก็ได้แต่มาไม่ทราบผู้ไก่ตัวผู้ที่มันรุ่นกระทงอะไรขึ้นมาพอมีหางรวยออกมามันบ้าหางรวยทั้งมันคนหนุ่มๆมันบ้ารวยมันเพิ่งจะมีรวยมันเพิ่งจะรู้จักกามารมณ์เพิ่งจะรู้จักตัวกูของกูมันเพิ่งจะรู้จักยกหูชูหางนั้นเยาวชนบ้ารวยมันจึงมีอุดมคติของเขาเองพูดกันไม่รู้เรื่องอุดมคติของชีวิตต้องเป็นเรื่องของสติปัญญาก็ถูกต้องแล้วเยาวชนเขาไม่รู้จักนั่นเขาจึงมีของเขาเองปัญหาจึงตกหนักอยู่แต่สังคมที่เราจะทำให้เยาวชนบ้ารวยนี่เลิกบ้ารวยก็คือโดยสอนให้รู้จักศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็โดยเฉพาะพุทธศาสตร์ที่กำลังพูดถึงในวันนี้เมื่อพูดว่าศาสตร์เหล่านี้ก็คือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์ในวันนี้เราพูดถึงกันแต่เฉพาะพุทธศาสตร์ต้องสรุปตามกันเสียทีมันเลยเวลาไปมากแล้วพุทธศาสตร์คือความรู้ ในส่วนที่ต้องรู้รวมทั้งเข้าใจและซึมซาบแล้วก็ยังมีความรู้ในการที่จะต้องทำให้ได้ตามนั้นขอให้ยุวชนของเรามีความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้หรือต้องรู้และเขามีความรู้ที่ว่าจะทำให้ได้ตามนั้นอย่างไรพร้อมกันไปด้วยแล้วเราก็จะถือว่ายุวชนของเรามีพุทธศาสตร์หรือพุทธศาสตราที่สมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะแก้ปัญหาของเขานี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสตร์หรือพุทธศาสตราซึ่งประดิษฐ์ทำคำนี้ขึ้นมาใหม่ค่อนข้างจะแปลกหูว่าพุทธศาสตร์คือความรู้ว่าธรรมศาสตร์คือการทำให้ได้ตามความรู้ว่าสังคศาสตร์คือร่วมมือกันให้ได้เหมือนกับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราอย่ามีกันแต่ชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำหรับออกชื่อศาสนาที่คือสั่งเขาถือว่าบาปคนที่ออกชื่อพระเจ้าหรือออกชื่อธรรมะแต่เตรียมศักดิ์ว่าชื่อคือไม่ทำตามไม่พูดตามต้องว่ามันบาปหรือคนบาปถึงระวังให้ดีพุทธบริษัทเราถ้าออกชื่อพระพุทธเจ้าแต่เตรียมชื่อไม่ยังเป็นคนบาปมั้งออกชื่อพระธรรมแต่เตรียมชื่อมันคนบาปออกชื่อพระสงฆ์แต่เตรียมชื่อมันก็คือคนบาปอย่างนั้นมันก็บาปตรงโง่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นอย่าออกชื่อกันแต่เพียงชื่อจะออกชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็คุณทราบว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรและกำลังมีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าคือความรู้ที่จำเป็นจะต้องรู้และความรู้นี้มีอยู่ในเราแล้วท่านไม่เรียกร้องอะไรนอกจากว่ารีบทำตามธรรมะนี้ท่านไม่เรียอะไรท่านไม่คิดภาพป่วยการอะไรหมดถ้าว่าออกชื่อว่าพระธรรมก็อย่าออกชื่อเฉยๆว่าพระธรรมคืออะไรแล้วมันกำลังมีอยู่ในเราแล้วพระธรรมก็มัวแต่เรียกร้องว่าจงรีบประพฤติตามหลักของพระธรรมนี่ถ้าออกชื่อว่าพระสงฆ์ก็สงฆ์จริงๆหน่อยผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วสอนต่อๆกันมาเรียกร้องว่าพุทธบริษัททั้งหลายจงรีบกระทำตามตัวอย่างอันนี้ท่านไม่ได้เรียนอะไรท่านไม่ได้คิดค่าสอนไม่คิดค่าป่วยการนี่ก็ให้เรามีพระพุทธธรรมประสงค์ในฐานะที่เป็นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์หรือดีกว่านั่นก็เป็นพุทธศาสตราธรรมศาสตราสังฆศาสตราตัดปัญหาของมนุษย์ทุกอย่างทุกชนิดได้คำบรรยายสำหรับคำว่าพุทธศาสตร์ในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วสมาขอยุติการบรรยายวันนี้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อความมีพุทธศาสตร์ต่อไป